večer.
Dobrý večer, tak čekám, až nás přepojí. Tak by to mělo být každou chvilinku.
Zase to mělo chvilku takovou tendenci zlobit, no snad to bude.
No je to divný, když jsem volal poprvé, tak to jakoby vyzvánělo, ale...
Já vás vůbec neslyšel, jsem to měl puštěný.
No,
a najednou vidím, že tam mám telefon, tak jsem to klepal a udělal se mi tam kolečko, co se mi točilo.
Jo,
a prostě program, jako to jsem to musel vypnout a znovu nahodit, no já nevím.
To je
nevím.
To je divný.
Začátky jsou vždycky takové nesmělé, bych řekl,
no.
Jo.
Nesmělé a hlavně divoké teda, to je,
jo.
To je celý nějaký divný.
No, tak.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Večer.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, máme sice zdržení, ale nevadí, my ho doženeme, protože vlak už se nám rozjel ze stanice Kadaň. Vítám vás, máme 22. srpna roku 2021, včera jsme přežili to hrůzné dějné trauma, že ano, nevím teda, jak nás asi, jestli moc nás masírovala veřejnoprávní média, nečumím na ně, nesleduji to, takže opravdu nevím, ani nenaslouchám. Tak uvidíme, jak se s tím vypořádala, i když asi ta propaganda byla menší než v předchozích letech. Komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého teď už vítám. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Tak, to už máme nachystáno a spuštěno, dámy a pánové. Takže se koukneme na komentované zprávy. Samozřejmě ten střední východ nás bude zajímat nejvíce asi teď, že jo, aktuálně. Informace z USA, aktuality z Ruské federace, také vývoj na Ukrajině a v Bělorusku. Pak se koukneme na zprávy z Evropské unie, na nějaké to zajímavosti z domova. Pak samozřejmě to nemilé téma fašizace, tedy covid, vakcinace a následky. A také se koukneme na novinky odinut a zakončíme pak dnešní pořad tematickým okénkem. Nastal čas přerozdělit, ale tam mi chybí asi konec. Já tam mám nastal čas přerozdělit. Tak teď nevím, co tam mělo být.
No, jednak název toho článku takhle zní, když jsem ho tam dával, tak jsem nechtěl ten název dále doplňovat. Je to vyjádření čínského prezidenta Xi. Souvisí to i s novou érou, která by měla přijít. A teď nemám na mysli NVO, nýbrž pravý opak. A souvisí to i s takovými záležitostmi, jako je Gesara Nesara. Na toto téma bych chtěl posluchače pozvat na příští čtvrtek od 19 do 21 hodin na druhém kanále Svobodného vysílače na na debatní pořad, kterého se kromě mě účastní pan inženýr Ježek, kterého také ještě znáte. Tak. Takže toto jsou věci, které budou spolu velmi úzce souviset a proto také jsem v podstatě ty novinky odinut, kde právě jednak je tam něco o čínské ekonomice úplně na konci a pak navazuje tedy to tematické okénko, kde teda je tento článek zase s prezidentem Xi a navíc na to teda bude navazovat i to další, to znamená potom teda ve čtvrtek tedy Gesera Nesera, i když to už není ryze čínská záležitost, ale souvisí to s tím přerozdělováním.
Protože on tady měl minulý dotaz a necháme ho, když zodpovíme ho, když tak, pak v tom pořadu, ale aby na to lidé nezapomněl, tam byl dotaz ze Slovenska, zda Slovenská republika se toho má účastnit nebo ne, protože těch států bylo, myslím, 200 a něco a možná asi stále přibývají, tak to necháme otevřené a koukneme se když tak na ty státy, které se toho účastní, pak přímo v tom pořadu, anebo tam dáme odkaz, jestli to bude někde dohledat i nějaká aktuální mapa a tak to.
Já se přiznám k jedné věci, já to do toho čtvrtka musím z pilnosti mě vlastní případně ještě doplnit. Já vzhledem k tomu, že těch států je nyní 209, nevím, kolik je dohromady států, možná do 250 nebo tak něco, my jsme se přihlásili už v roce 2019, začátkem roku, a byli jsme v pořadí 204, tak předpokládám, že Slovensko je přihlášené určitě taky. Ale ještě to ověřím tedy v rámci možností, protože spíše jednodušší je dneska pátrat po tom, který stát přihlášen není, než který je. Že? Protože to je asi jednodušší. Ale když se který přihlášoval, nevím, protože víte, ona ta situace je taková, že my jsme pořád součástí Evropské unie. Evropská unie je nástrojem globalistů a globalisté nás tahnou úplně v opačným směrem. Takže i když ty státy tady se přihlásí, tak to nějak jako na sebe z opatrnosti dívčí nebo z takové přemíry skromnosti to na sebe moc jako ani nepovědí. Jo, také tady vidíte, že jsme se přihlásili, jak to říkám, z kraje roku 2019 a že by to tady někdo probíral a že by o tom mnozí věděli, nevědí, oni ani nevědí, co to je, takže z větší části banky o tom nevědí a tak dál. Jo, přitom těch bank se to také bude týkat, jo, a tak dál. Bude tam oddlužení, jo, občanů a takovéto věci jednorázové. Budou to určitě zajímavá témata, ale k tomu se pak dostaneme ten čtvrtek.
Dobře. Tak se frchneme na ten střední východ, co se nám to tam děje, anebo událo, minimálně za poslední týden.
Začnu tentokrát úmyslně tam odsud minimálně ze dvou důvodů, ze tří možná. Jeden důvod je ten, že vlastně způsob, jakým to Američané tam vypořádali, hned se k tomu dostaneme, tak je více než skandální a amatérský. To je jako první věc. Hned si řekneme také proč. Druhý důvod, který tam je, je ten, že to má samozřejmě tedy geopolitické dopady. Proč? Protože Spojené státy tam odsud měly dobrou výchozí základnu k tomu, aby mohli případně útočit ze spoda z jihu, jak na Ruskou federaci, tak na Čínu, které je v sousedství, a tak na Irán, které je na druhé straně v sousedství. Další záležitost je taková, že Afganistán už je hrozně hornatý a tak dále, nic moc to tam jako nevypadá, tak je tam bohatství, velké bohatství různých cenných nebo drahých kovů. Čili je v podstatě zlato, ale jsou tam i některé, jsou tam další záležitosti. A navíc přes území Afganistánu se počítalo, že ze střední Asie, že tam tudy budou podtaženy plynovody, ropovody dolů k terminálům, buď v Indii, anebo prostě dole v těch zemích, podle toho, kdyby to šlo, v těch zemích, teda, které mají přístavy. Protože Američané potřebují tedy ten svůj plyn nebo tu ropu, aby měli takzvaně něco prodávat a oni to někde musí sebrat, protože doma toho už mnoho nemají. Takže toto všechno jsou věci, o které oni teďka v této době v podstatě přichází a krom toho oni měli představu takovou, že v některé z těch sousedních zemí, že si zřídí základnu, tam také chtěli přesunou ty své tlumočníky a další v uvozovkách těch tlumočníků je co? A další, a aby z nich udělali zase vyzbrojili, zorganizovali je a dělali tam odsud zase zpátky výboje do Afghánistánu a případně z těch zemí, aby tam měli letiště a mohli tam odsud jak jinak než humanitárně zase ten Afghánistán bombardovat. Takže samozřejmě toto by vyvolávalo nepochybně nějakou partizánskou válku, zase by tam byly nějaké výpravy tedy zase z toho Afghánistánu, aby jim to znemožnili, aby jim to vyhodili do povětří a podobně, znamenalo by to roztahnout vlastně válku po středním východě, což tedy naštěstí mají všechny ty okolní země tolik rozumu, že se jim do něčeho do takového podniku, že se jim nechce. To znamená, že prakticky všechny ty státy, které jsou kolem Afghánistánu, tak odmítly takové to americké dobrodění, že by si tam zřídili základny a že by byli tam. Takže toto jsou takové ty základní informace pro představu, jak to teda v tom Afghánistánu vypadá. A teďka získat těch základních podmínek a ty teda si řekli mi něco málo k tomu průběhu, je to hodně známý, budu tedy rychle postupovat. Jednak tedy ten Talibán v některých případech ani moc nebojoval, prostě postupoval na hlavní město, na Kábul. Kábul obsadil prakticky bez boje. Liší se nyní informace o tom, jestli měli jenom zákaz ty vojáci afgánští střílet, nebo někde dokonce říkají, že jim sebrali ostrou munici a tak dále a tak dále. Pravda je ta, že ten afgánský prezident Ghani, že tedy měl ještě tedy podle těch dohod v Doha, že měli teda jednat tedy o nějakém, ani ne předání moci nejdříve, ale měli jednat o vytvoření nějaké společné vlády, ale za této situace tato možnost padla. Nějaká jednání tam proběhla, další měla přijít, ta padla, tato jednání, protože ten Ghani už nedisponuje prakticky žádnou mocí. Takže podle některých zpráv naložil 4 auta penězi, aby je zachránil nebo odklonil, to je jedno, jak chcete, ze státní kasy a sedl do letadla a uletěl s nimi. No, teď je, tuším, někdo říká, že v Tadžikistánu, teď je snad v Emirátech, ale to není podstatné. Jeho viceprezident, ten se teďka brání v jednom takovém odpadlickém malém kraji, malé provincii, také jako není až tak jako podstatné. To, co je podstatné, tak je to, že ten Talibán tam měl značnou podporu a dělal to tentokrát opravdu takticky chytře, protože nejdřív udělal to, že v podstatě obsadil hraniční přechody, aby tam odsud nikdo jaksi nemohl chodit ven nebo utíkat ven, utíkat dovnitř. Potom vlastně přerušil spojení dálnicemi po té zemi, protože to nemusíte obsadit dálnici celou, stačí, když ji někde na dvou, na třech místech přerušíte prostě tím, že to tam obsadíte, tak to stačí. To je otázka zásobování, to je otázka přesunu vojáků a tak dál. A to je jedna část záležitosti. Druhá je i ta, že vlastně těm vojákům přestali za posledních několik měsíců žolt, takže bez toho žoltu se špatně těm armádním se jako špatně bojuje. Takže to dopadlo tak, jak to dopadlo. Teďka vtip je v tom, že samozřejmě Trump měl udělanou dohodu s Talibanem, že prostě armádu odsune. Proč? Důvodu je hned několik. Jednak ta válka nedává smysl, není tam cíl, my se k tomu ještě dostaneme, to i k tomu, co říkal před několika lety Biden, co říká dneska. Podstatné je to, že do 1. května měli být Američané odsunuti. To ještě byla dohoda, tedy, kterou ještě dělal Trump. Biden tak jako obvykle všechno dělá opačně a myslí si, že když to dělá opačně než Trump, takže to bude to nejlepší, co teda může Spojené státy potkat. Jak se ukazuje, není tomu tak a on se v podstatě na ten odsun se vykašlal a sám říká, že i když teda udělali takové dohody a u těch dohod teda byly nejenom Američané, že to podepsali, já on to snad pak ještě stvrzoval, tak říká sám, že ale zvažovali, že bude druhá varianta, že tam ještě naopak přidají vojáky a bude se zase válčit dál. To znamená, on dohody, které byly z Doha, tak on to porušil, tam byly Američané taky, on to porušil a navíc ještě v době, když se teda Taliban zavázal, že na ně nebude útočit do toho 1. května, tak je ještě naopak Američané bombardovali. To je jako další důležitá informace. A byli za Bidenem američtí generálové, ještě předtím stažení z toho Afganistánu, a špičkoví teda vojenští generálové, a když teda plánoval teda to stažení a on odmítl jejich rady a podle Wall Street Journal se tedy setkal s několika vedoucími ozbrojených sil, aby prodiskutovali stažení teda těch amerických sil z Afganistánu, a které tam vlastně byly dvě desítky let, si uvědomuje. A ty generálové mu doporučili, aby Biden nechal v Afganistánu asi 2500 vojáků a vyjednal s Talibanem mírovou dohodu. A ten Biden tu jejich radu odmítl a na rozdíl od těch Trumpových politik, které vlastně obrátil jako na ruby, tak se rozhodl místo dohody o opětovném vyjednávání uskutečnit dohodu Trumpa s Talibanem nakonec. To znamená, že se oni odsunou, ale přitom zrušil, nebo víceméně nějak jaksi odstrčil, nebo nebral v úvahu teda doporučení svých nejvyšších vojenských velitelů, konkrétně generála Franka McKenzie, velitele amerických sil na Blízkém východě, generála Austina Scott Millera, ten vedl síly NATO v Afganistánu, a generál Marka Milleyho, předsedy sboru náčelníků štábu. A s odvoláním na rizika přesunu amerických sil s ohledem na afgánskou bezpečnost a velvyslanectví, tak mu bylo doporučeno, aby USA ponechali 2500 vojáků v Afganistánu a zároveň posílili diplomaci, aby se pokusili upevnit nějakou mírovou dohodu. Protože původně to bylo tak, že teda vlastně se udělá nějaká společná vláda teda Talibánu s Ghánem, jak jsem říkal, s jejich prezidentem. No, ty plány evakuace byly úplně zmatené. On začal nejdříve Biden odsunovat vojáky. Americká velvyslanectví naopak ještě vydal oznámení, které varovalo Američany, kteří jsou ještě v Kábulu, aby se uchýlili na místo. Neříkalo se, které, ale údajně ho měli znát. A říká, v tuto chvíli nechoďte na velvyslanectví ani na letiště. Takže oni nešli ani na velvyslanectví, ani na letiště. A potom se tam, pak tam měli problém se tam dostat. A oni tam nějaké Američany, vůbec utečence, tam pustili na to letiště, ten Talibán, když vlastně teda obsadili Kábul, pak to tedy uzavřeli, dále nepouštili. To znamená, že teď je situace taková, že v Afganistánu, nejenom asi v Kábulu, zůstalo asi 11 000 Američanů, podle tedy amerických odhadů, když oni to pořádně nevědí, ani kolik jich tam mají, to mně připadá stejný chaos, jako v jejich volbách, ke kterým se ještě dostaneme. A teď tam začali do toho brát nějaké takzvané tlumočníky a různé spolupracovníky, kteří se báli teďka odvety tedy ze strany Talibanu. Samozřejmě ta situace je taková, kdy tedy například zpráva Wall Street Journal, ta navazuje na poznámky ministra zahraničí Antony Blinkena, ten označil vedení amerických ozbrojených sil z Afghánistánu za úspěch, to už je jako opravdu neuvěřitelné, a ve kterém tedy pro ABC News uvedl, že není vhodné srovnání se Saigonem, protože už to i americký tisk srovnává s tím ostudným úprkem ze Saigonu. Ta situace je taková, že Saigon je proti tomu procházka růžovým sadem, že tady podle těch informací to ještě bude daleko horší. Takže to je jedna ze záležitostí. No a teďka tam bylo další, že teď samozřejmě nakládat to i s těmi ty lidi, i s těmi Afgánci. Víte, že na některé se nedostalo letadlo a tak dále, zůstávali tam. Dokonce tam nějaký afgánský taky tlumočník, tam práskl i na českou výpravu, že když odlétala, takže na něj se a na jeho rodinu, když čekala na letišti 3 dny, takže se na něj nedostalo místo, že ho tam nechali, což teda práskl CNN a CNN to zase hned rozvířila dále. Takže je to velmi, velmi chaotická záležitost a jak vidíte, tak ty důsledky, které dneska z toho plynou, nechci chodit ani se dále do detailů, mám to opravdu těch materiálů hodně, co je tak, je skutečnost, že je to, z toho vyplývá z té ztráty té pozice v Afghánistánu, tady jde jenom o Afghánistán, tady jde vlastně o ztrátu pozice a kdy teda se stává z Ameriky jenom teda velmoc také, řekl bych, regionálního charakteru. A ta jeho vyhlašovaná válka proti terorismu, což teda je samozřejmě od začátku, když to řeknu velmi slušně, tak zavádějící, tak je to víceméně, je z toho tedy vlastně mise proti Rusku a Číně, zase eventuálně řekněme proti Iránu tedy. Takže přitom ten afgánský styl je takovej, kde teda oni celá poučili se tedy z té doby před těmi 20 lety a dneska to bylo ten afgánský styl vlastně toho postupu, spousta přesvědčování, spousta kmenových dohod, žádné kolony tanků, minimální ztráty krve a tak dál a tak dál. A vlastně té kábulské zprávě 15. srpna brzy ráno zůstávalo už jenom teda to údolí Panjshir, které vysoko v horách, kde je teda vlastně jaká samo o sobě tam přírodní chráněná pevnost a tam jsou roztrušní hazárové, které teda oni jako rádi nemají, ty talibánci a dokonce někde je měli snad v několika vesnicích údajně masakrovat. Takže tam je teďka viceprezident afgánský, který teď se prohlásil, když prezident zmizel, že teďka vlastně jako za jeho nástupce, dostaneme se ještě dál k dalším, kdo tam ještě je, pod jakým vedením to tam je, ovšem i tam jsou už náznaky, že i tam je to už vlastně penetrováno prostě příslušníky Talibánu a oni vlastně měli buňky udělat jako spící buňky všude, takže pak jako najednou, když jim dali signál, tak prostě najednou jak si povstali, vyšli jako na veřejnost a najednou jich byl plný Kábul. Takže ani nešlo, oni sice samozřejmě další dojeli do toho Kábulu, ale tímto způsobem vlastně, protože už měli již dříve přes 80%, dokonce se hovořil asi o 82% Afghánistánu de facto pod utajenou kontrolou, tak to nebyl až tak velký problém. Dneska je zajímavá jedna věc, že tedy dneska ten na jedné straně ty odpůrci toho Talibánu žádají o pomoc na západě, což si myslím, že tedy jako opravdu tedy jsou asi nepoučitelný. To je konkrétně teda teďka ten vůdce, ten Ahmad Masoud, což je tedy už syn teda toho dřívějšího Masouda, který kdysi tedy, to byl ten polní velitel těch mujahedinů ještě z té doby už dávno minulé, Ahmada Shaka Masouda. Tak ten teda teďka vlastně ten odpor tedy tam vede, ale myslím si, že to asi nebude mít zřejmě dlouhé trvání. Je otázka, jestli teďka někdo ze západu se přidá, protože vedli velmi silné řeči, vedli v britském parlamentu, kde dokonce tam Bidenovi vlastně tam oficiálně odhlasovali opovržení k tomu, jak se zachoval. Zatímco Biden vypráví, jaký to byl úspěch a jak ho všichni si ho váží. No, to já si myslím, že k tomu Afghánistánu ještě se pokusím vám najít takové nějaké zásady, které jsou zajímavé, které tam oni vyhlásili. Protože nevím, jestli teďka je tedy díky tomu Ahmadu Masoudovi jeden krok Afghánistán od občanské války, nebo není. To si myslím, že asi toto stačit nebude. Nicméně ten Talibán zveřejnil soubor nových pravidel a zmínil i tedy, co bude tedy s těmi tlumočníky a tak dál. A to ještě vám řeknu, protože to si myslím, že za to stojí. Jednak teda do země už dorazil Mula Baradar, který by se měl stát prezidentem Afghánistánu. On také jednu dobu byl ve vězení v zahraničí. A to hnutí Talibán, které převzalo teda do svých rukou moc v Afghánistánu, tak vyhlásilo pro afgánské vládní představitele a úředníky všeobecnou amnestii a vyzvalo k návratu k předchozímu životu. a státní zaměstnanci musí nadále pracovat ve prospěch státu a společnosti a ta obecná amnestie teda platí i pro ně a dostane tu amnestii též veškerý afgánský vojenský personál, který pracoval přímo s okupačními silami. Takže ten Talibán podle svého prohlášení končí nepřátelství se všemi, kdo se jim postavil v Afganistánu. Nicméně teda s tím, že odteď teda jak si musí teda spolupracovat, nemohu dále jak si proti ním vystupovat a podobně. Bezpečnost zahraniční velvyslanectví a mezinárodních organizací je pro Taliban prioritou, takže už vyhlásili, že nikdo nikam nemusí utíkat, že tam ty ambasády mohou být dále. Rusové tam například mají a myslím si, že nejsou jediní. Speciální bezpečnostní síly Talibanu zajistí perimetrickou ochranu jak těm, kdo opouští Afganistán, tak těm, kteří zůstanou. Taliban se nechystá zaútočit na americké občany na letišti v Kábulu. Žádný z amerických občanů nebo občanů jiných zemí nebude v ohrožení. V Afganistánu bude vytvořena silná inkluzivní islámská vláda, to znamená, že by tam měla být tedy, že by měla být, neměla by být jako jednostranná, měla by být teda sestavena teda tam z různých teda těch směrů té společnosti, takže uvidíme. Zahraniční média budou moci pokračovat práci v Afganistánu, bude příležitost kritizovat vládu Talibánu, učiní veřejná prohlášení o její práci. Svoboda slova v Afganistánu musí být v souladu ale s islámskými hodnotami, takže média musí pracovat pro jednotu národa, aby všichni Afgánci žili mírumilovně jako bratři. Talibán nebude pronásledovat afgánské tlumočníky, kteří pracovali s okupačním režimem, nebudou obtěžováni ani trestáni, nepotřebují opouštět Afganistán. Talibán ujišťuje, že území Afganistánu nebude využíváno k útokům na jiné země, ale Talibán chce uznání mezinárodního společenství, které by se nemělo Talibánu bát. A jak ukazuje okolnosti, tak už dost států ten Talibán uznalo. A jinak Talibán vyhlašuje, že nepředstavuje hrozbu pro ostatní země, je připraven projednat všechny možné problémy ve vztazích v rámci dvoustranných nebo mnohostranných jednání o řešení problémů. Zdá se, že se mnohem skutečně jako poučili. Jinak Talibán má velmi dobré vztahy s Pakistánem, Ruskem a Čínou, což je důležitý, protože to jsou ty okolní země, tam jako to nemohli nechat ty okolní země, to tam jaksi, aby tam rostly jako prostě nějak jako volným způsobem. Jinak říká Taliban dál, že nemá žádné spojence, není součástí žádného vojenského politického bloku. Afgánská vláda je z pohledu válka, je z pohledu Talibánu oficiálně u konce. Taliban tvrdí, že nedovolí, aby se Afganistán stal bezpečným útočištěm mezinárodních teroristů, tam je silná narážka na ISIS. Zveřejnil také soubor nových pravidel a pozval do země odborníky z celého světa a pravidla, která zavedl údajně v Afganistánu Talibán, to ještě je zajímavé. Za prvé trest smrti za pěstování nebo prodej drog. Nicméně oni pěstovat je budou, jak si pod tam dohledem, ale budou je prodávat do zahraničí. Zrušení, ale ne, jako, aby teda to tam bylo nějak buď soukromně, anebo aby to tam bylo tedy, že se tam budou teda drogy prostě prodávat a užívat. Zrušení, za druhé zrušení krevní msty, všechny spory pouze prostřednictvím soudu šaria. Za třetí pozvání inženýrů, lékařů a dalších specialistů na obnovu Afganistánu, vysoké platy zaručeny, čili inženýři, lékaři, další profesionálové. První je zájem tedy znovu obnovit Afganistán, on nebyl vždycky takhle rozbitý. Zákaz čarodějnictví, to je zajímavý, čili věštění, kouzla lásky, čarodějnictví, zaklínání, politeismus a tak dále budou přísně trestány. Trest smrti za bachabazy, což je tedy homosexuální pedofilie. Ženy mohou opustit dům sami, čili nemusí chodit doprovodem, což je dobré. Nošení hijabu, tady říkají, že se stává povinným, někde jinde říkají, že bude jenom šátek, tak tady je to v rozporu, tady ty zprávy liší. Tady říkají Taliban, ale žádá všechny ženy, aby nosily šátky, nebude povinnost nosit burku, takže aspoň burku ne tedy, šátky ano. Zrušení lichvářské činnosti, zrušení veškerých dluhů a úroků. Tak, takže to jsou pravidla, která oni tam mají vyhlášené, jako je to poměrně jednoduché a tresty, když tedy, tak jsou potom tedy drsné obvykle. Tak, Samozřejmě se liší teda verze, které vypráví Biden a někteří jeho úředníci, a něco jiného zase, jak se říká jiní. Dokonce se hovoří o tom, a říkají teda mnoho těch Afgánců, že prezident Ashraf Ghani jako vrchní velitel zakázal armádě čelit Talibanu se zbraní v ruce. Stále mluvil o tom, ať počkají, že chce ovšem jednat a předat moc v klidu. Pak se najednou sebral, utekl ze země. Údajně to vojáku mělo lámat srdce, že nemohli zemi bránit před Talibanem. Vojáci speciální notky se nechtěli vzdát, nechtěli odevzdat zbraně. I civilisté moc dobře věděli, co na ně přichází za hrůzu, nemohli sami nic moc dělat. No, další problém byl, že se hodně obyvatel stáhlo do velkých měst, k tomu vyzval prezident, aby se ze strategických důvodů stáhli a malé vesnice, další města, malá sídla, že vlastně tímto vlastně, že fakticky předal Talibánu hned na začátku. On tedy jaksi hovořil, že v těch lepších, v těch větších aglomeracích, že se budou tomu Talibánu lépe bránit. No, oproti tomu je dost odlišné prohlášení třeba amerického prezidenta Bidena, který hovořil o tom, že jejich vojáci nemohou nic dělat, pokud se sami Afgánci nemají snahu bránit. No tak jako nějaké, jsou tam 20 let, museli vidět, jestli se chtějí bránit nebo nechtějí bránit. Jako pravda je ta, že tam už toho prošlo jako hodně a ty obyčejní lidé asi tam moc jako na výběr nemají, protože když náhodou se zmílí a někde budou s někým, kdo zítra je nechá na holičkách o chvilku déle, tak to bude pro ně smrtelný omyl. Takže byla samozřejmě, měla by předána základna Bagram, než tam dorazila afgánská policie, armáda, tak bylo všechno vyrabované a tak dále. Takže Američany zmizeli a v tu ránu teda tam běhli normálně Afgánci, všechno vyrabovali. Já tady nechci teď prezident dával nějaký komentář nebo nějaký rozhovor dával, byl v parlamentních listech. Já ani to snad nechci nějak zvlášť komentovat. Podle mého soudu v něčem má pravdu, v něčem se mýlí. Myslím si, že to bojování za tu Prahu v tom Afganistánu, že to tam, že má spíše pravdu generál ve službě Andor Sandor, který říká, že jako hlídání makových polí Američanům, že jako není zrovna boj za Prahu. A navíc i větší, silnější národy, ať už to byly Britové, Rusové, Američané, tak pochopili, že tam dosáhnou daleko více tedy jednáním a případně nějakými ekonomickými tlaky, izolací a tak dále, případně nutnosti, než tedy válčením. Navíc jako je tam nejasný tedy vůbec teda ten cíl, co tam teda kdo chce vyválčit, protože tam je kmenové uspořádání a nějaké vyprávění o demokracii, jejíž průběh a výsledky teďka Američané předvedli na svém vlastním národě, no tak to pro tyto státy rozhodně žádné, nic poutavého nebude. Je tam důležitá jedna věc a ta spočívá v tom, že tam kromě toho, že tedy zatím, tedy, nebo takto ten, ani teď ten Talibán není jednotné hnutí, jsou v něm obsaženy zejména paštunské kmeny, dále tedy na severu tedy žijící Tadžikové a Uzbekové, ty byly dříve, před těmi 20 lety byly tím Talibánem pronásledováni, nyní tomu tak není. Nicméně nějaký jednotný národ to není, takže když tady slyším v televizi o nějakých Afgáncích, tak ty dívčiny, co to vyprávějí, tak s tou vážnou tváří ustaranou v té televizi a jdeme na ČT1, tak vůbec nevidí, o čem hovoří. Tam jsou různé kmeny, jsou tam různé národnosti a i v rámci těch paštunských kmenů, tak je tam více vůdců. Nelze vyloučit, že tam ještě dojde mezi nimi ještě k nějakému boji o moc. V každém případě Afghánistán je velmi, i když se to nezdá, je velmi bohatá země, díky nerostům, díky drahým kovům a tak dále a tak dále. Takže tam, když oni získají například čínské investice a oni už o nich jednali, Čína jim řekla ano, ale nejdřív tady to musíte dát do úplného klidu. Takže když tam budou mít investice, a mají to čím splácet, protože mají prostě to přírodní bohatství, tak to může být bohatý stát a opravdu kvetoucí stát a nepotřebují tam k tomu válčit. Nepotřebují tam dokonce ani potom pěstovat ten mák. Zatím tedy samozřejmě ten mák a prodej toho máku nebo toho opia z něj vyráběného, tak je samozřejmě zatím jaksi položkou státního rozpočtu. Takové to věci, že tam je obraz Tora Bora, kde bojoval Al-Kaida před lety a že teď jako, že tam operuje Islámský stát. No oni, někteří říkají o tom, že na rozdíl od jiných, kteří jenom předstírali boj jako Američané s Al-Kaidou a s ISILem, protože jsou to v podstatě jejich nepravidelné armády, takže Talibán, že s nimi bojoval, takovým způsobem, že tam se nebrali zajatci. Takže spíše tady v tomto případě záruka, že Al-Kaidu a Islámský stát, že tam odsud oni, že je tam odsud dostanou. No, takže uvidíme, jak se to dál vyvine. Já bych asi potom přišel dále, protože toho už bylo poměrně hodně řečeno. Přišel bych k informacím ze Spojených států. Začínám tedy informací o tom, že Trump prohlásil, že je čas, aby Joe Biden ostudně rezignoval. Je to v souvislosti s tím, že v neděli to hnutí Taliban, jak si tvrdil, že na tím masovou evakuování západního diplomatického personálu, které začalo uprostřed nárůstu Talibanu v zemi, tak že vlastně tedy už zavedl kontrolu nad afgánským hlavním městem a v podstatě je potřeba vidět, že vlastně díky jak benevolenci, bohužel tedy, benevolenci teda toho Talibánu, taky vůbec nechali, aby tam mohli ty lidi odsud evakuovat a nějací, aby odlétali, protože není problém ta jednotlivá letadla buď je zlikvidovat hned na letišti, anebo když se vznesou i s těmi lidmi, tak je tam odstřelovat jako kachny. Takže tady je to skutečně na benevolenci. To znamená, že Spojené státy a NATO, tedy i my, jsme nevím, že jsme prohráli, ale my jsme tam prohráli ostudně. A teď je to teda na milosti, nemilosti, tedy jak tedy vlastně vůbec teda to celé dopadne. Takže bývalý prezident Trump vlastně prohlásil tedy v neděli, že nastal čas, už tedy minulou neděli, aby úřadující americký prezident Biden, on je to s tím úřadováním trošku jako složitější, odstoupil za to, co umožnil, aby se stal v Afghánistánu, spolu tedy s obrovským nárůstem covidu a té pohraniční katastrofy na té texasko-mexické hranici a zničení energetické nezávislosti a zmrzačení ekonomiky. To je zase ten Keystone, ten známý ropovod z té Kanady a tak dál, pokud je o tu energetickou nezávislost. A samozřejmě to s tou ekonomikou, no tam roste, je potřeba vidět, že tam roste prostě měsíc co měsíc, tak tam roste podstatným způsobem inflace, takže takhle to je. A jinak, jako říká Trump, že by neměl jít, ta rezignace, že by neměl jít vlastně o nic velkého, protože Biden stejně nikdy nebyl zvolen legitimně. Takže Biden ten k tomu přistoupil jako velmi, velmi zajímavě. Ten celou tu dobu byl na dovolené v Camp Davidu, takže až teprve na tlak tedy veřejnosti, tak přiletěl, aby tedy pronesl projev, kde vlastně řekl, že za nic nemůže, že to takhle převzal a on, že kdyby to tak, že by měl teda ty dvě možnosti, co dělat, jestli se evakuovat teda ty vojáky, ve smyslu teda té předchozí Trumpovy úmluvy s Talibánem, anebo tedy tam dát další vojáky a bojovat, on, že se rozhodl teda pro tu první variantu. To, že se rozhodl dodržet nějakou smlouvu, by mu asi nikdo nevyčítal. Vyčítá mu to, že to zanedbal, že to udělal pozdě, protože když někdo něco dělá, má udělat do 1. května, tak nemůže říkat v půli srpna, že ho zaskočilo, že tedy najednou je ten Taliban tak rychlý. Ten Taliban mohl být ještě rychlejší, přitom dodržoval teda ten závazek, teda neútočit, zatímco teda, jak jsem říkal, tak už je tam dokonce, je tam v nějakém případě, je tam Američané humanitárně bombardovali. Takže Takže prostě tady to svádět na Trumpa, jak si to moc jako nevyšlo. Pro jistotu tedy ještě udělat další záležitost. Samozřejmě Jen Psaki měla taky dovolenou, ta si vzala taky dovolenou. Kamala Harris se schovala, ta 6 dní nikde nebyla vidět, jak vždycky vyprávěla, když něco dělá důležitého Biden, tak jak jí má hned za ramenem, tak tentokrát ji neměl ani za ramenem, ani nedohled, že ta se někde skryla, ta 6 dní po ní nebylo vidu a slechu, takže to tam opravdu řídějí teda dobře. A teďka jde ještě o to, že mají být vystěhovány americké vojenské základny a mají tam být nastěhovány teda ty evakuovaní tisíce afgánských uprchlíků. Jo, tam se hovoří asi o 30 tisících, jestli to je finální počet nebo není, a to zatím nevíme nikdo. Konkrétně jde o vojenskou základnu Fort Bliss v El Pasu v Texasu a Fort McCoy Monroe ve Wisconsinu. V obou případech jsou to státy, které už tak jsou postiženy teda těmi imigranty z jihu a navíc právě tou vysokou vlnou toho covidu, protože oni přináší tedy sebou covid. Jinak teda tam byl nějaký dost značný chaos, protože tady sice říkají, že dají do letadel tolik lidí, kolik budou moci, dokonce někde ukazuje nějaký přeplněný Boeing, kde teda to měli počítaný na počet lidí, akorát zapomněl na to, že každá ta osoba má kolem sebe 10-15 dětí, takže to bylo přeplněný. Jinak ukazovali jiná letadla, která lítají prázdná, anebo která vozí třeba tam služební psy místo lidí a podobně. Takže toto je všechno prostě jako naprosto nepřehledné, chaotické, to, co se teď děje. A výsledkem toho je, že Kevin McCarthy, což je vůdce menšin ve sněmovně, obvinil Joe Bidena za jeho jednání kvůli jeho špatnému řízení v souvislosti se stahováním amerických sil v Afghánistánu, které se během víkendu dostaje do chaosu a volá po vyšetřování Bidenova řešení situace. Takže ten volá po vyšetřování dával k tomu i teda nějaké vyjádření na Punch Bowl News, označil amerických novinách a označil Bidenovo rozhodnutí o odstranění všech amerických jednotek z Afghánistánu za chybu, která nás bude pronásledovat po desetiletí. A zdůraznil prezidentovou volbu zvolit jako cílové datum úplného stažení ze země 11. září. No tak měli se rozhodnout, hlavně se měl tomu věnovat Biden, měl se rozhodnout dříve a jako prostě pokud chtěl stahovat, tak to měl stáhnout do toho 1. května, což neudělal. A potom náhle se teda rozhodl, že teda do 11. září, což teda také potom, bylo to překotné, nebylo to připravené, nedodrželi smlouvy s Talibanem a vlastně tam porušili úplně všechno. Navíc stahovali teda ty americké síly, jak říká ty McCarthy, během léta, kdy teda je Taliban teda na svém vrcholu vždycky při té své vojenské kampani, protože tam není sníh a tak dále, takže toto. To je jako další ze zpráv. Z těch dalších samozřejmě Jen Psaki, to jsem říkal, mimo kancelář, dovolená pro jistotu, prostě utekli víceméně všichni. Nejlepší byl Biden, který přiletěl s Camp Davidu, promluvil k národu, všimněte si, že ne v Bílém domě, ale na schodech, protože tam to skutečně v Bílém domu ani nesmí. Tam to hlídá armáda a tam to ani nesmí a podle teda dostupných informací. A pravil, že Spojené státy dosáhly cíle operace v Afghánistánu, tak si myslím, že asi polovinu lidí musel hodně zaskočit a řekl zajímavou větu, nebo zajímavé souvětí. Naší misí v Afghánistánu nikdy nemělo být budování státu ani vytvoření jednotné centralizované demokracie. Náš jediný životní zájem v Afghánistánu zůstává stejný jako dosud. Zabránit teroristickým útokům na Ameriku. A řekl, že cílem USA v Afghánistánu bylo dopadnout ty, kdo provedli útoky z 11. září a zjistit, aby Al-Qaida nemohla Afghánistán využít k budoucím útokům. Dokázali jsme to. S tím ovšem, že se to stalo před 10 lety. Pak je otázka, co tam teda dělají další 10 let. To už jako nevysvětlil. Nehledě k tomu, že on tam, jak si říkal, že teda není budování státu ani vytvoření jednotné centralizované demokracie. Přitom ale před několik lety byl citován tedy některými novinami, kdy mu připomíná, že před několika lety říkal, že prostě bez budování státu a tam národa, demokracie a tak dál v Afghánistánu, že by tam vznikl chaos. Tak jestliže to cílem té mise v Afghánistánu nikdy nemělo být budování státu ani vytvořený jednotné centralizované demokracie, jak tvrdí nyní, tak je teda otázka, teda, co bylo cílem. Patrně to vytvoření toho chaosu. A to je to, co dělají ty Američané dneska nejenom teda v Afghánistánu, i v dalších zemích, kdy oni nejenom, že nemají jako v Iráku, že nemají rozmyšlení, co bude dál, oni o tom nepřemýšlí. Cílem je vyvolat chaos. Proč vyvolat chaos? Protože patří do té party, která pracuje pro globalisty, a všimněte si, že chaos, že mají heslo chaosem k novému světovému řádu. Chaosem k novému světovému řádu. Takže jenom jako, abychom věděli, jak si k čemu teda tady tyhle ty věci a ty takzvané boje za demokracii a boje za Prahu, jo, jak to někdy slyšíme, tak jako jak to ve skutečnosti je, krom teda toho, že teda tam jsou ty velké zdroje teda těch toho máku na to opium, z kterého potom CIA, což už není žádné tajemství, tak se potom financuje mimo státní rozpočet a mimo schválení parlamentu amerického, tak si financuje své tajné operace. Takže tolik teda tady k této záležitosti. Ještě tam řekl velmi zajímavou věc, kterou jak si řeknu. Žádná moderní armáda nemůže v Afghánistánu dosáhnout stability, jednoty a bezpečnosti, říkal. No tak jako, tak zase potvrzení, tak co tam teda šli dosáhnout? Proč tam tedy jsou takovou dobu. A další věta také se dá tesat do kamene, kdy říká, americká armáda by neměla umírat ve válce, kterou afgánské síly nechtějí. Tak pro Krista pána tam nějakou demokracii a tyto věci chtějí dělat, když to tedy tam ty lidi nechtějí. Také se k tomu teďka postavili, že většina teda lidí tam přes ty hrůzostrašné zprávy, co bude, tak tam většina těch obyvatel podle dostupných zpráv, tak tam ten Taliban vlastně vítá. A jde akorát o to, jaký ten Taliban nastaví režim, jestli nebude tak blázní, jako bylo tehdy, tak jako tam asi bude mít větší, už se zřejmě poučili a budou mít asi větší úspěch. No a američtí vojáci nebudou a neměli by bojovat ve válce, kterou nevedou sami Afgánci. Takže to jsou, ano, tady jako souhlasím, ale to jako tvrdí, ale oni to dělají, že jo. Ale oni to dělají, ty Američané, takže pak se jako teda ptejme jako po smyslu. A říká, že Spojené státy poskytly afgánským jednotkám vše, co potřebovali, ale nedokázali jim dát vůli k vítězství. No je otázka, jestli chtěli tímto směrem vyhrávat. A podle jeho slov se nedokázali afgánští představitelé sjednotit z hlediska politiky, nedokázali vyjednávat a lhali o své připravenosti bojovat. A já, pak se zeptejme tedy, co dělali teda americké tajné služby. Že teda řekl, že najednou je to zaskočilo, najednou, že mají Taliban, že mají v Kábulu. Mimochodem, to jsou věci, na kterých se teďka bude ptát a bude zřizovat vyšetřovací komisi zřejmě i americký parlament. To není nějaká záležitost, která by byla nějakým výmyslem. To je, jako těchto otázek bude více. No, odvíjí se to rychle, než čekali. No, o tom jsme hovořili. Obvinil také afgánskou vládu, že zabránila Spojeným státům provádět plán hromadné evakuace před tedy tím před tím teda tím aktem tedy toho obsazení teda toho Kábulu, že by to bylo způsobilo krizi důvěry pro Krista pána, co pak si Američané něco nechají zakazovat a jak chtějí dělat plán hromadné evakuace, když říkají zase na druhé straně, že o to nevěděli a že to přišlo najednou. Tak jako opravdu to jsou rozpory, že si myslím, že by si to nejdřív měli ujasnit, než to tedy z úst pustí vůbec. No, takže Biden pronesl takovou věc, že vlastně on něco muzikán, že za nic nemůže a že se teda musel rozhodnout a že se rozhodl a určitě se rozhodl správně a že vlastně si ho všichni nadále váží, zatímco v britském parlamentu oficiálně odhlasovali pohrdání jim za to, co proved. No a pak se po krátké řeči se v tom parku tam před vrtulníkem, tak zase se odebral do Camp Davidu na dovolenou. Takže tolik jenom, abychom jako věděli, jak to teda teďka probíhá. Ten McCarthy volá, není po prošetření teda toho Bidenova řešení situace. Jsou tam další záležitosti. Je tam i teda ten lékař těch prezidentů, který říká, že by se ten měl nechat vyšetřit, že by ho měl nechat vyšetřit, protože pro nespůsobil, že už jako nespůsobilý. Floridský senátor Rick Scott navrhuje použít 25. dodatku proti Bidenovi impeachment, jo, s cílem impeachmentu a tak dál. Není jediný, takže no, o Kamale Harris ani nemluví, protože ta se zašila, ta nebyla vůbec sexy vidět, aby náhodou taky něco neslízla. No, Biden popírá, že spojenci zpochybňují důvěryhodnost USA po kolapsu Afganistánu, tak oni o tom dokonce i hlasují v britském parlamentu a odsuzují to všichni. Němci také se k tomu velmi tvrdě vyjadřovali, no a tak dále. No. Americký kongres už vyzval dokonce už k obžalobě teda Bidena, takže tam mu to přijde co nejdříve. Senátorka ze Jižní Karolínu Lindsey Graham, ta říká, že by Biden měl být obžalován, pokud by v Afganistánu zůstali nějací Američané, možná, že si tam nějaký nechají, aby Biden obžalován skutečně byl. Velmi zajímavá zpráva je o tom, že Twitter a WhatsApp pomohli Talibánu k obsazení Afganistánu. A to je zpráva ze Spojených států. Uvedla to televizní stanice Fox News, to je velmi zajímavé, a citovala tady i amerického, nebo člena americké sněmovny reprezentantů Jamesa Comera, a ten jak si hovořil o tom, že na jedné straně tyto stanice, nebo tyto sítě, že blokují americké konzervativce, a naopak, že pomáhají teroristům v Afganistánu posílit jejich moc a že to lze považovat za akt vojenské agrese. A on jako říká, jsou to soukromé stanice, dobře, tak jako někomu tedy nahrávají, tak kdyby jenom teda tady oni blokovali ty republikány, dobrý, ale tady jako prostě, že tady vlastně to hnutí používá tyto platformy k šíření své teroristické propagandy, k provádění svých propagandistických operací, sdílení svých válečných plánů, dokonce i k řízení vlády. Takže říká, tak jako tohle ne, tohle jako nejde. A teď je otázka, teď řeší takovou záležitost, jak tedy jako na to, že teda by na to měl být udělán zákon a že by teda, že se diskutuje o způsobech, jak postavit tyto IT giganty před soud, a že asi bude muset kongres pracovat samostatný zákon, že se hovoří o zrušení paragrafu 230 zákona o slušnosti v oblasti telekomunikací z roku 96, který zaručuje imunitu vůči všem internetovým platformám pro publikování obsahu třetích stran. Já si myslím, že tady toto není potřeba řešit. Oni se neuvědomují jednu věc, oni pořád jsou v zajetí nějaké takové vize, že od doby Trumpa je tam, tuším, nevím, jestli říkám teď správně, výjimečný stav, nebo mimořádný stav, který pamatuje na tyto věci a řeší je úplně jiným způsobem. A tam je mimo jiné, když se někdo proviní tam proti Spojeným státům, tak to tam to znamená vězení, zabavení majetku a tak dále a tak dále. Čili tam po mém soudu není třeba nic vymýšlet, jde jenom prostě pouze o to, seznámit se se skutečnými možnostmi, které jsou, a nevymýšlet zbytečně jiné. Další zpráva hovoří o tom, že zřejmě přichází červená vlna, to znamená, jak se z hlediska přízně tedy pro republikány. Je to demonstrováno na tom, že dochází ke zvratu, kdy republikán Ryan Fazio vyhrál speciální volby, aby zaplnil volné místo ve státním senátu Connecticutu, což je vlastně první legislativní sídlo státu pro převrácení stran od nástupu Joe Bidena do funkce. Prosím vás, to je senát, nikoli ten celounijní, to je státní stát Connecticutu, ale přesto, jo, je to toho daného státu. A je to a vlastně tam díky tomu, že v doplňovací, ve speciální doplňovací volbě ten republikán Ryan Fazio tam zvítězil, tak vlastně oni se tam dostali tedy vlastně republikáni, teda tam mají, teďka početně tam mají navrch. Takže to je jedna záležitost, další informace, ať nemáme jenom Afghánistán. Další ještě k volbám, Maricopa County, to už je opravdu evergreen, tak říká, že hlasovací stroje, které byly použité na volební audit v roce 2020, nebudou v budoucnu použity. To oznámili představitelé okresu Maricopa v pondělí. Je to v reakci teda na dopis demokratické ministryně zahraničí Arizony Katie Hobbsové, a tak to oznámil tedy státní zástupce okresu Maricopa Alistair Edel. A s tím, že tedy ujistil voliče, že si mohou být jistí, že kraj nikdy nebude použit vybavení, které by mohlo představovat riziko pro svobodné a spravedlivé volby. A jinak ten kraj uznává oprávnění tajemníka Hobbsové, tam podle citovaného zákona, certifikovat zařízení pro použití ve volbách v Arizoně, vtip je v tom, aby ona nemohla certifikovat zase to samé, co jim tam provedlo teďka tyto zmatky nebo tyto podvody, takže tyto stroje, ale neměli nepochybně na mysli jenom tyto stroje, tento typ strojů, že už prostě nepoužijí, takže když bude na něco certifikovat, tak může certifikovat to, co oni si objednají a dají, teda jí předloží certifikaci, a že tento typ strojů to nebude. Takže jinak tedy ta legislatura Arizony, která je ovládaná republikány, hlasovala o zrušení zákonné pravomoci této demokratické ministryně zahraničí Arizony, hovořím o státní ministryni, v soudních sporech souvisejících s volbami, a předala tuto pravomoc generálním prokurátorovi, takže ji trošku jako posunula stranou, protože ta Katie Hobbsová pořád měla nějaké problémy a pořád nevěděla a snažila se to hrát do autu. Takže nyní celá věc jde k republikánskému guvernérovi Dougovi Ducimu, který má pravomoc přijmout nebo odmítnout jednotlivé části opatření. Takže uvidíme, jak se to dá posune. A vlastně tam, kde ten arizonský senát teďka schválil dva návrhy zákonů, jejich cílem bylo zajistit ty volby, s tím také bojovali teda s demokraty, vyhráli to. A ten první zákon požaduje, aby volební úředníci odevzdali záznamy státním zástupcům, míněno teda záznamy o volbách, aby to pak jako různě to nehonili, a ten říkal, já to vydám, a ten říkal, já to nevydám k nějakému auditu, takže státním zástupcům. A ten druhý návrh zákona zvyšuje práh automatického přepočtu těch hlasů na 0,5% bodu. Co ti má předkladatel na mysli? Má na mysli to, že prostě pokud ty rozdíly jsou menší mezi těch výsledků mezi těmi jednotlivými kandidáty než 0,5% bodů, nebo je to do 0,5% bodů, takže se povinně přepočítává. To je teďka další záležitost, tady to bylo méně než 0,5% a byly s tím jako neskutečné tahanice, tak aby se to tomu, aby se zamezilo. Tak a půjdeme dál, protože čas chvátá. Šokující je informace, že téměř 15 milionů poštovních lístků nebylo započítáno do voleb 2020. A říká se, že ve všeobecných volbách v listopadu 2020, míněno teda prezidentských, jejich chaotické výsledky byly energicky zpochybňovány, tak podle skupiny, která prováděla určitý výzkum pod názvem, kde tedy v Indianapolis byl založen Public Interest Foundation a má to, nebo Public Interest Law Foundation, PILF, který poznamenává, že jak se národ zabýval oni s tím takzvaným čínským virem, tak, který způsobuje nemoc COVID, tak, že teďka vlastně ty různé americké státy narychlo tlačily ty voliče tedy na to e-mailové hlasování kvůli těm lockdownům a tímto záležitostem, karanténám a tak dál. A zatímco se snažili současně naučit se takový scénář spravovat a že se to nedařilo, ten PILF o sobě říká, že je jedinou právnickou firmou národního zájmu v oblasti veřejného zájmu, tedy, která se plně účastní nebo věnuje integritě voleb. A takže tady jaksi se k tomu cítí povolání být povoláni vyjádřit se teda k tomu. To znamená, že ty výsledky neznamenají nic dobrého pro to hlasování poštou, protože říkají, že tolik jich bylo až jako vyřazeno, nebo prostě nezapočítáno. A teď je otázka, zase kdybychom potom šli, tak do jaké míry to bylo oprávněné vyřazení, do jaké míry to bylo neoprávněné vyřazení, kolik lístků těch vyřazených bylo pro Trumpa, kolik pro Bidena a tak dál. Takže vidíte, že to je prostě, v těch Spojených státech je to naprostý guláš. Jo. To je jako opravdu, to musel si předělat úplně. Jo. Nejhorší je, že co stát to názor a nemusí se ani potom sjednotit na těch pravidlech a pak to počítat dohromady, tak to počítají jablka s hruškami. Jo. Další informace hovoří o tom, že Trump naznačí svůj případnou účast v prezidentské kampani v roce 2024 na rally teďka v Alabamě. Rally míněno, že teďka zase bude dělat nějaký okruh, teda, či jak on říká, rally svý vystoupení po Spojených státech. A říkají, že to tam může jenom naznačit, protože podle platného zákona on to nemůže ani takto předem jako říci. Takže tolik jenom opravdu telegraficky k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že plně očkovaný texaský guvernér Abbott, takže byl infikován koronavirem a celé USA po zvýšení počtu očkovaných na 60% čelí prudkému nárůstu COVID infekcí. Čili očkovaní se jakoby automaticky stávají obětmi covidu. No ne jakoby automaticky. Je otázka, co je covid a co je intoxikace z očkování. Když se nechají naočkovat, no tak jsou teďka pozitivní, že jo. Což je bohužel i teda případ Abbotta. Pak tam ještě jako nepochybili někteří, v čem tedy spočívá jaksi princip teda celé této hry se smrtí, když to řeknu takto. A poslední zpráva také vůdce většiny v Senátu a senátor New Yorku Charles Schumer tak byl doslova rozstupován na Twitteru poté, co byl v New Yorku zachycen na videu v bezstarostném rozpoložení, kdy byl spatřen na koncertě We Love New York City, kdy tančil v zákulisí s hostitelem The Late Show Stephenem Colbertem. Jo, za situace, kdy evakuace Afganistánu stále probíhala a co byl teďka hurikán, který se změnil na tropical storm, Henry, který se blížil k New Yorku a tak dál. Takže on říká, že tam tančí, když tam je více jak 10 000 Američanů v Afganistánu, obklopen nepřítelem, zoufale hledají pomoc a tak dál. A to, že dělá vůdce většiny v Senátu, je hluchý a trapný pro náš národ a tak dál. Tak ho tam dosti teda majou. A říká, že Chuck Schumer tančí, zatímco Afganistán se rozpadá, jeho město ohrožuje hurikán a Joe Biden pustoší naši ekonomiku. Takže je dobré vědět, jaké jsou priority demokratů, jak pravil zase Ryan Fournier, což jako další jako z jeho kritiků. No, tak jinak jako se k tomu vyjadřovali i starosta New Yorku Bill de Blasio a tiskový tajemník byl Neidhart, s názvem dovádění v zákulisí a podobně. Takže jenom abychom věděli, jaké tam mají také starosti. Půjdeme dál, protože tady jsme opravdu se hodně zasekli. Aktuality z Ruské federace. Moskva oznámila, že Rusko má pro Afghánistán plán B a nyní Rusko pracuje v Afghánistánu podle plánu A, ale Moskva má vždy plán B. Jak řekl zvláštní zástupce ruského prezidenta pro Afghánistán, ředitel druhého odboru Asie ministerstva zahraničí Zamir Kabulov. Říká, vždy máme plán B, jak v hlavě, tak v srdci, ale nikdy nespěcháme vrhat se ze strany na stranu, nyní pracujeme podle plánu A. Jak řekl stanici Echo Moskvy, rozhlasové stanici Echo Moskvy, a což tedy dál tedy převzala RIA Novosti. Ale také dále citovali Kabulova, že Rusko se nebojí, že by se Afghánistán pod vládou Talibanu stal reinkarnací ISIS. Říká, nemáme tento strach, protože jsem v praxi viděl, jak tito Talibané na rozdíl od Američanů a celého NATO dohromady, včetně prchající afgánské vlády, která nebojovala proti ISIS, ale v některých věcech ISIS tolerovala, tak jak ten Taliban s nimi bojoval. Nemilosrdně bojovali Talibánci. A říká, zástupci nejvyššího vedení Talibanu mi opakovaně řekli, že s ISIS vedou pouze jeden rozhovor. Nebereme zajatce. Takže tady jde vlastně o to odlišit jaksi různé desinformace od skutečnosti a tu skutečnost ověřit ta tvrzení, která zatím tedy a ta prohlášení, které vydává ta nová vláda v Kábulu, tak je ověřit, jak budou fungovat teda v praxi. Jinak se vyjádřil teda také k útěku té afgánské vlády z Kábulu a řekl, že doufám, že uprchlá vláda nevzala všechny peníze ze státního rozpočtu. Pokud něco zbude, bude to základ rozpočtu. A jinak jako říká, že pokud mezinárodní společenství, že říká, že pokud Taliban nedodrží základní normy v oblasti lidských práv, bude vnější pomoc omezena. A protože říká, že tam přece jak se existuje určitá nejistota. To je to, o čem jsem hovořil, že dneska tam mají jako jiné možnosti. A na druhé straně, proč by určité věci dělali, budou trošku chytří, protože tam mají velmi dobré možnosti dané teda bohatstvím té země. Přesto ale Rusko zahájilo přesun armády k tádžicko-afgánské hranici. Jde o skupinu asi 5000 lidí, kde kromě vojáků jsou zde i tedy bojovníci, kteří prošli nezbytným výcvikem na základnách v Noginsku a v Rostovské oblasti. A očekává se totiž, že po dobití Kábulu se Taliban může přestěhovat do toho Panjšíru, to je ta afgánská provincie, kde 98,9% jsou Tádžikové a dále do Tádžikistánu. A ten Panjšír bude zoufale odolávat, to je ta jedna provincie v těch horách, o které jsem hovořil. Prvé, že teda tam, že se postaví na odpor. A jinak říká, když vezmeme Uzbekistán, tak tato země má na hranicích vlastní armádu. Jinak Turkmeni mají válečné kmeny plus podporu Číny. A obrana Tadžikistánu, v němž má Taliban hmatatelnou podporu, to je důležité vědět, zcela padá na Rusko. Tam je samozřejmě ta obava, aby ten Taliban neinfiltroval tady do těchto republik a potom dál do Ruska, protože v Rusku je vlastně z těchto lidí, je vlastně, nebo těch, kteří vyznávají kteří jsou v podstatě muslimy, původně, tak tam jich je až 1/3, takže tady jaksi ta obezřetnost je jako velmi na místě. Tak, další zpráva hovoří o elegantním stažení amerických vojsk v Afganistánu, elegantních úvozovkách, které rozvázalo zcela Rusku ruce, protože vlastně snížilo tedy v podstatě tu pozici těch Spojených států v tom mezinárodním měřítku. A jak říká vojenský expert Igor Koročenko, tak ten vyvodil závěry z té skandální evakuace té americké mise v Afganistánu, kde říká, že po 2 desetiletích pobytu americké armády v Afganistánu, takže nedokázali v této zemi Američané porazit terorismus a obnovit tam pořádek. To se mimochodem tedy týká i samozřejmě vojsk NATO. A markantním důkazem toho bylo stažení amerických vojsk území tohoto státu, pro které museli Američané vyjednávat s ozbrojenci, kteří měli možnost sestřelit cizí letadlo při startu. Já jsem předtím o tom před chvilkou hovořil. Ale to, že přesto nepomohlo Washingtonu vyhnout se civilním obětem, oni tam dokonce, tam snad nějací ty američtí vojáci tam stříleli někde do davu, když se tam moc nahrnul na ty letadla a tak dál, tak tam mělo být asi 7 mrtvých. A jinak teda ty Spojené státy tedy neuspěly v tom a dostalo to Washington do extrémně obtížné geopolitické pozice, jak řekl Koročenko ve vysílání pořadu 60 minut na televizním kanále Rusko 1. A vyvodil z toho také patřičný závěr s tím, že nyní jsou ruce Moskvy volné pro jakoukoliv akci na obranu jejich národních zájmů. Tak, takže Spojené státy už nejsou v současné době supervelmoci, jsou to obyčejné regionální velmoci, které mají pouze jednu roli severoamerické čerpací stanice, specializující se na vývoz skapalněného plynu. Velká Amerika skončila. No, ruské vedení nyní dostává příležitost účinněji hájit své geopolitické zájmy v celém postsovětském prostoru. Já předpokládám, že v této souvislosti začnou asi řešit také návrat tedy své vlajky, která teda není, ta rudá není z doby nějaké revoluce. Ta byla ještě historická, než jim tedy globalisté vlastně skrytí tedy za britskou korunou a tak dál, než jim to zamezili, nutili tehdy Petra Velikého, aby teda tam měl vlastně tu trikoloru, on to odmítal a s výjimkou obchodních lodí, kterým hrozilo potopení, tak jinak on tam měl nějakou tu svatojiřskou, tam měli jejich válečné lodě a jinak Rusové tehdy vlajku nepoužívali. Tak, jinak další zpráva je od Wall Street Journal, která hovoří o tom, že Putin se postavil proti Bidenově myšlence rozmístit americké jednotky ve střední Asii. Já jsem o tom už jako jsem to zmiňoval. Jednak teda to nechce Putin samozřejmě, protože by to znamenalo další rozmíchávání neklidu a chaosu v této oblasti a oni to nechtějí ani ty státy, protože by si vlastně tam vlastně tímto způsobem by se tam zatáhli boj na své území. A je zajímavé, že toto už bylo řečeno Bidenovi během summitu ve Švýcarsku 16. června. Takže vidíte, že některé procesy nejsou, že něco je náhle, a to, ale že už tehdy se o něčem hovořilo. To znamená, že tedy Biden teďka, když jako říká, jak to všechno přišlo náhle, tak buď tedy hodně dopředu tedy předjímají některé věci, anebo prostě Biden jednoduše lhal teď. Jo, ale to nechám jako na posouzení jiným. Takže říká, že toto rozhodnutí znemožnilo nasazení bezpilotních letadel dalších amerických protiteroristických sil v zemi sousedících s Afghánistánem. Tak jako, jestli teda to bude vláda, která bude normálně uznaná a už je uznaná snad asi, jestli jsem to někde nepřehlédl, tak snad asi více než 100 zeměmi takhle rychle, tak jako jaká protiteroristická opatření tam chtějí dělat, prostě pokud se budou ten stát tam chovat slušně, to, že nepůjde Američanům na ruku, no to nepůjde, že jo, protože proti ním bojoval, ale jako kvůli tomu ho zase nebudou bombardovat, to by ten terorismus tam vlastně prováděli teda spíš ty Američané. A jinak podle vysokých představitelů USA to podkopává snahy americké armády čelit novým teroristickým hrozbám po stažení vojsk z Afghánistánu. No, ten terorismus vždycky někdo musí organizovat, někdo musí financovat, někdo musí ty vojáky nebo ty teroristy nabírat, musí logistiku, aby je přemístil, a kdo to asi bude. Pravdu mají ti, že kdyby nebyla státní podpory, teď nemenuji, jenom říkám obecně státní podpory, takže by vlastně žádný mezinárodní terorismus ani nebyl. Že to je všechno organizováno a pozadí jsou státy. Jinak bylo řečeno, že Moskva je odhodlána udržet si vliv ve střední Asii a neplánuje rozšířit spolupráci s novým americkým prezidentem, a to navzdory nepokojům v Afghánistánu, jak píše Wall Street Journal, s odvoláním na americké představitele. A ještě v červenci Spojené státy požádali Tadžikistán, Kazachstán a Uzbekistán o dočasné umístění přibližně 9 000 afgánských občanů na jejich území, což jsou lidé, kteří aktivně pomáhali Američanům a nyní se bojí pomsty Talibanu. A žádost přišla osobně tedy od Joe Bidena. No, to je také to, o čem jsem prvé hned úvodem hovořil. Když toto udělají, tak tam budou mít základnu. Oni právě ty zase nějaké další ISIL nebo něco si zase vymyslí, pošlou to, vycvičí tam ty afgánské občany a pošlou je zpátky, prostě aby bojovali v tom Afghánistánu. Tím pádem na sebe tam přitáhnou, protože tam budou mít základny a tak dál, tak na sebe přitáhnou prostě pozornost toho Talibánu a vlastně tu válku tam vlastně roztáhnou, takhle roznesou po celém území středního východu, což není nepochybně žádoucí. Určitě ne ze strany vlád těchto zemí ani jejich občanů, takže jim toto bylo zamítnuto a jasně dostali k tomu informaci i teda o stanovisko i od Putina. Lavrov tomu říká, že světová moc, že uniká z rukou Západu a po rozpadu Sovětského svazu, že byla veškerá hlavní moc a soustředěna v rukou západních vládců několik desetiletí, že teda skutečně ovládali svět a nyní, že tedy ten kolektivní Západ postupně ztrácí svoji hegemonii a stávice se ukazuje, že globální nadvláda západních mocností byla vážně narušena a že si teda ty představitelé vedoucí těch světových procesů zvykli na moc, ale s tímto stavem teďka, který nastává, že nejsou očividně spokojeni, že také někdy dosti prudce dávají ty západní vůdce najevo a že nechtějí tedy samozřejmě přijít o otěže světa a v tomto kontextu, že teda západní státy, že se snaží dělat všechno pro to, aby si své vedení udrželi. A ztráta těch prvních pozic je pro Západ velmi bolestivá. Takže lze čekat a je zřejmé, že Amerika a Evropa budou nadále provádět ostrá gesta ve snaze obhájit svoji dominanci. Takže ostatní státy by měly být připraveny na nové triky ze strany sjednoceného Západu. Jinak teda také zmínil nedávno Lavrov ty útoky na Rusko ze strany Ukrajiny, která se snaží pořád se vlísat tedy a stát se součástí Evropy, bez ohledu na to, jaká ta Evropa je, to oni už nesledují. Oni si zase představují zase, že by jako někdo zase byl, kdyby chvilku zase krmil, že jo, protože oni jako už tam jako moc jako nemají. Měl tedy Lavrov na mysli tedy takzvanou Krymskou platformu, teda, která by jako měla být jako dalším takovým sletem těch podporovatelů Ukrajiny. Zajímavé je, že teď nějak Čaputová řekla, že na tento svět se nepojede. Tak jestli chytá nový vítr už konečně, nebo ještě ne, nevím. Další informace hovoří o návštěvě kancléřky Merkelové u Putina, kde hovořili o Donbasu, Afganistánu a Nord Streamu 2. A jenom telegraficky to jednání skončilo. Trvalo téměř 3 hodiny. Bylo to poslední jednání s federální kancléřkou, tradičně v konstruktivní pracovní atmosféře. Kancléřka dostala velký puget, jak jsme viděli v televizi. Když hovořili o jednotlivých tématech, tak Afganistán. To bylo jedno z hlavních témat, byla situace v Afganistánu. Podle Putinových slov je klíčovým bodem zabránit teroristům ve vstupu do sousedních zemí pod rouškou uprchlíků. To už se děje, protože si je sem jako sami asi rozvážíme některé. A když budeme říkat, no ne, to jsou tlumočníci, překladatelé, tak připomínám, že jeden takový tlumočník tam nám zastřelil nějakého vojáka a pak byl v tom Afganistánu přímo na té základně a pak naši další ho vyslychali, tak ho utloukli, protože výsledkem byl teda mrtvý ten tlumočník. Jo. Takže to jsou teda ty tlumočníci. A jinak říká, Putin známe Afganistán, víme dobře, přesvědčili jsme se o tom, jak je tato země organizována a jak kontraproduktivní je snažit se vnutit jí neobvyklé formy vlády a veřejného života. A jakékoliv takové sociálně politické experimenty nikdy nebyly korunovány úspěchem a vedly pouze k ničení států, degradaci jejich politických a sociálních systémů. Merkelová jaksi z politování upřesnila, že Talibán získala větší podporu, než bychom si přáli a uznala, že Západ bude muset s tímto radikálním hnutím vyjednávat a pokusit se zachránit ty, kterým jde o život, aby mohli opustit zemi. Takže dívají se na to celku jako realisticky, místo nějakého zase bombardování, což zase dělají Američané a posílání nějakých vycvičených zase dalších skupin. Ukrajina. Hovoří oba dva na téma Ukrajiny. Ruský prezident poznamenal, že požádal Merkelovu, aby během její návštěvy v Kyjevě 22. srpna, to je mimochodem dneska, ovlivnil úřady země, aby splnili všechny závazky vůči Donbasu. A říká, dnes jsem informoval spolku kancléřku, že vláda Ukrajiny předložila další návrh zákona a pokud bude tento návrh přijat, bude to znamenat de facto jednostranné vystoupení Ukrajiny z minského procesu. Tam nejenže něco odporuje minským dohodám, tam je všechno v rozporu s minskými dohodami, jak prohlásil Putin. a vyjádřil teda naději, že Moskva bude moci pokračovat v dialogu s novým vedením Německa o urovnání konfliktu na jihovýchodě Ukrajiny. Já mám pocit, že ten naráží na ten zákon o tom občanství a kde vlastně dělá teda ten zákon o té Ukrajině z Rusů vlastně lidi druhé kategorie bez práv a tak dál. Že to tam, že vlastně z nich dělá, že vlastně oni nejsou vlastně plnokrevní nebo plnoprávní občané. A teď nemám na mysli ty občané, kteří jsou na tom Donbasu, na té druhé straně té Donbaské a Luganské republiky, nýbrž, kteří jsou tedy, zatím pořád ještě spadají tedy pod Kyjev a kteří jsou tedy jaksi tedy ještě v rámci stávající Ukrajiny. Takže tyto. Kancléřka mu na to říkala, že normandský formát je jediným existujícím politickým mechanismem pro diskuzi o kontroverzních tématech. V této chvíli zde určitá stagnace. Ukrajinští vojáci bohužel umírali podél demarkační linie a já jsem velmi vystupovala za to, aby byl obnoven a oživen tento formát. No, problém je v tom, že to byly jenom slova a zatím pořád byly politicky, ale i finančně byla Ukrajina podporovaná. A dokud bude podporovaná, tak to fungovat nebude. Takže tam to bude chtít asi přitlačit, tam to bude chtít víc. Mám na mysli třeba i v tom zastavení třeba financování jakéhokoliv a další záležitosti. Jo, takže tam takhle to nepůjde. No a zřejmě to povede až k tomu, že tedy se Ukrajina ekonomicky zhroutí, k čemu už má teda více než silně našlápnuto. Nord Stream 2, Merkelová ve svém projevu také uvedla, že s ruským prezidentem jednala o tématu plynovodu Nord Stream 2 a dosažení dohodách o tomto projektu se Spojenými státy. Řekla, že bych chtěla zdůraznit, že se nejedná o bilaterální rusko-německý projekt, ale projekt evropského charakteru, protože se na ně podíleli i další podniky z jiných zemí, jak dodala tedy kancléřka. A Putin k tomu poznamená, že po moři zbývá položit pouze 15 km potrubí, což znamená, že se projekt blíží k dokončení. Tam to se týká ono se kladou i u toho Nord Streamu dvě větve, dvě řady potrubí, jedna je dokončená zcela a u té druhé chybí 15 kilometrů. To dopřesňuji já tedy. Bavili se i na téma Navalny a v odpovědi na novinářovou otázku ohledně Alexe Navalného, nebo tam přišla řeč možná jen na tiskovce, to tady z toho nevyplývá, tak Putin připomněl, že bloger nebyl odsouzen za politickou aktivitu, ale za trestné činy. Takže prezident vyzval k respektování rozhodnutí ruského soudu. A co se týče politické aktivity, nikdo by se neměl schovávat za politickou aktivitu při provádění obchodních projektů, tím spíše v rozporu se zákonem. Merkelová označila situaci s Navalným za tíživou a zdůraznila, že ji Berlín bude sledovat. A jinak z té závěrečné řeči Putin zdůraznil, že Merkelová bude v Moskvě vždy s radostí vítána, i když opustí svoji funkci. Možná ještě, aby tam jedno nežádá o politický azyl, i k tomu může dojít. Jinak je skutečností, že Merkelová zřejmě přijala do ruské metropole v tomto postavení, v této pozici naposledy, protože v září se budou konat volby do spolkového sněmu, který se neúčastní. Jsou i takové informace, že bylo řečeno, že prostě pokud nemá být jak si stíhána dále za některé věci, tak že bylo doporučeno, aby už se dále neangažovala. Ale to jsou zprávy nepotvrzené, to není z oficiálních zdrojů. Ukrajina a Bělorusko, kolik máme ještě chvíli, máme. Nacionalisté policie, tam došlo ke střetu v kanceláři ukrajinského prezidenta Zelenského, tak tam došlo ke rvačce, kde se rvali její účastníci s policií, teda, která byla zavolána, ty demonstra, pak to pokračilo venku před budovou. Ty demonstranti, to jsou ty ultraradikální vyjádření spokojenost s kroky úřadů, včetně prezidenta, a postavili se také proti kapitulaci a jednání s takzvanými teroristy na Donbasu. Navíc vyjádří nespokojenost prací orgánů činných v trestním řízení, kteří bojují proti vlasteneckému hnutí. Míněno, jak oni si sami říkají. Tam je ten problém v tom, že ten Zelenský sám je mezi dvěma minskými kameny. Na jedné straně na něj tlačí Rusko a řekněme i teda to vedení EU, konkrétně teda Merkelová a Macron, kvůli minským dohodám, a na druhé straně na něj tlačí příslušníci Azovu a podobných. a tak to potom vypadá. Takže on je teďka ve dvou ohních a dost dobře potom, jak si neví, tedy kam skočit. Takže podle zpravodaje se ty demonstranti snaží teďka znova prorazit, nebo se snažili prorazit do kanceláře, tedy hlavu státu, a ty bezpečnostní úředníci a nacionalisté na sebe stříkají plyn a používají kouřové bomby a vybušniny a takové věci. Demonstranti venku zapálili pneumatiky a házeli dlažební kostky na strážce zákona a podobně. Jsou tam zraní na obou dvou stranách, mezi těmi nacionalisty jsou zástupci politické strany Národní sbor, která byla vytvořena na základě národního praporu Azov, to jsou právě fašisti. A proti jejím členům bylo v Rusku zahájeno trestní řízení, nikoliv ovšem tedy na Ukrajině. Takže to je tato zpráva z Ukrajiny, mají to tam také pestré. Další hovoří o tom, že ta situace dále pokračuje na té Ukrajině a že hrozí, že se zahře natolik, že se potom vymkne kontrole. Mluví o tom bývalý náměstek nejvyšší rady Alexej Žuravko, který hovořil o rostoucí sociální krizi na Ukrajině, která vyprovokovala obyvatelstvo země k protestům. Čili sice začali to v podstatě ty nacisté z praporu nebo přívrženci praporu Azov, ale když se to pak začne takzvaně mazat, tak se asi přidají další občané a bude z toho jaksi velká mela. Takže konstatuje ten Žuravko, že po Euromajdanu a převratu v roce 2014, že se život ukrajinského obyvatelstva jenom zhoršil a země, že se dostala pod kontrolu západních partnerů Kyjeva a činy místních úřadů, přispěly pouze k prudkému poklesu životní úrovně obyvatel. Neustále zhoršování životních podmínek ukrajinských obyvatel vede k tomu, že jsou stále častěji nuceni vyjít do ulic, kde jsou zaznamenávány stále větší nebo početnější střety demonstrantů s orgány činnými v trestním řízení. A to jako uvádí i pro síťovou publikaci Národní novosti Politik. Takže poznamená, že pokračování takové situace znepokojí na Ukrajině se zahřívá a brzo se vymkne kontrole. A je to dáno tím, že lidé chudnou, životy stále dražší. A je tam, roste tam úmrtnost, horší se další sociální faktory, je tam stále těžší přežít. A říká, že hrozí nebezpečí, že celá toto výbušná směs, že se nakonec spojí, se může spojit. No ona se spojí dříve nebo později, protože s tím nic neudějí a oni s tím udělat nemohou, prostě proto, protože oni už mají tu ekonomiku vybranou, zničenou, podniky zničené, vyrabované, byly tam odsud dokonce vozena ornice, půda zemědělská je prodávána přímo nebo nepřímo cizím, takže ty lidé jim tam chybí jakákoliv možnost obživy. Ještě jedna zpráva, která přichází zajímavá z Běloruska. Lukašenko oznámil předání moci s tím, že přichází nová generace. Hovořil teda o změně moci v republice, nebude to hned, zase, aby si někdo nemyslel, že už je od zítřka, od pondělka. Na setkání s Bělorusy v Gomelské oblasti odpověděl na otázky, které zajímají nebo znepokojí lidi, připomněl hlavní věc, která se v Bělorusku děje, a řekl, že současné úřady by měly pomoci nástupcům vstoupit do vedení země a že to není snadný proces a hlavně není ani rychlý. A že si je ale jistý Lukašenko, že ten proces přenosu moci na mladé vůdce by měl proběhnout hladce. Nespecifikoval, koho myslí tím mladým vůdcem, jestli svého syna, to nespecifikoval. Ale nečekám to asi, že asi tam bude, ale nečekám, že jediný. A současná vláda by měla být schopna vyzvat mladou generaci, aby jim pomohla dostat se zpět do starých kolejí, vysvětlil. A že se to dříve nebo později stane, o tom nepochybuje. Nesmíme jim jen předat zem, to znamená, aby jim dali a dali teda tu zem na pospas a tak dál. Připomíná, že návrh ústavy Běloruska bude předložen k hlasování občanů zimě roku 2022, což je zase není za tak dlouho. A dal jasně najevo, že dodatky, které se týkají požadavků, o nich mluví zástupci opozice po prezidentských volbách, tak by tam vlastně měly být tedy zahrnuty. Jo. Takže jinak ještě zajímavá věc, že Lukašenko vyzval k potrestání svého ukrajinského kolegy Vladimira Zelenského za to tedy, co vlastně teda provádí na té Ukrajině, a jinak také připomněl migrační krizi na hranici EU a doporučil litevskému vedení, aby nevykopávalo díru pro jiné země. Tak, nebudu komentovat tentokrát ani to jeho asi 8hodinové vystoupení, kdy říkal mimo jiné, že ta dotaz, že on uzná Krym, až ho uznají všichni ruští oligarchové, proto tím se neskutečně shodil. Jestliže se jako prezident se srovnává tady jenom někde s nějakým oligarchou, tak to ani jako nekomentuju. No, z Evropské unie rychlé zprávy. Hrozí ekoteror a zničení blahobytu, jak hlásí tisíce plakátů v Německu v rámci kampaně proti vlně zákazu, které plánují zelení němečtí piráti. Oni jsou tam takže tam jsou zničení blahobytu, zákazy, ekoteror a tak dál. A za tou kampaní stojí bývalý člen CDU a ty plakáty upozorní, že zelení mají sklony k zákazům a socialismu, hovoří dokonce o teroru. A akci organizuje podnikatel David Benders, který kdysi býval členem CDU. A ta aktuální kampaň se jmenuje Greener Mist, čili zelený hnůj nebo zelené kraviny také. A naráží na to, že požadavky německých zelených se neustále radikalizují. A v souvislosti s klimatickou změnou dokonce navrhují zákaz rodinných domků. V Hamburgu už ty zákazy reálně začaly. Objevují se také návrhy na omezení jídel z masa nebo na zákaz létání a dovolenou. To je teda, naši občané dobře poslouchají. A to jako řadu německých občanů děsí toto. A je skutečností ale, že zaměstnanci Volkswagenu ve Wolfsburgu nedávno zažili šok, protože závodní jídelna jim škrtla z nabídky maso. Takže se mění čistě na vegetariánskou a veganskou. Jinak víte možná někteří, že už jsou takové ty tendence, že se budou dělat potraviny z nějakých brouků, dokonce nějaké sladké tyčinky, že by měly být z lisovaných brouků a do toho dana nějaká umělá sladidla a podobné věci. Cílem je dostat samozřejmě nebo zbavit lidstvo přísunu určitých proteinů, které lidské tělo prostě potřebuje pro normální fungování, růst a tak dál. Takže zpátky do toho Německa. Zelení vyhrožují reklamní společnosti, která teda vlastně tam jaksi dala k dispozici teda ta vývěstní místa, a ta firma ten útok odmítá s tím, že za obsah inzerce neodpovídá, že pouze zprostředkovává pronájem reklamních ploch. Takže zatím se v Německu diskutuje, jestli jde o politickou reklamu, které se týkají omezení jako u nás, ale jelikož na plakátech není uvedena žádná konkrétní strana, tak dle platných zákonů se o politickou reklamu nejedná. A v té Evropě nejsou ty negativní reklamní kampaně obvyklé, zatímco ve Spojených státech pro zajímavost jsou jako zcela běžné. Tam to možná je. Takže to je tato zpráva z Evropské unie. Další nám hovoří o tom, že ve Francii vypukly masové protesty proti očkovacím pasům na COVID-19, kdy se volá po svobodě desítky tisíc demonstrantů opět o víkendu v ulicích po celé Francii, aby demonstrovali proti vládnímu mandátu proti očkovací pandemii COVID. Ta brání neočkovaným osobám ve vstupu do restaurací, barů, také ve výletech na dlouhé vzdálenosti a tak dál. Dokonce tam se hovoří o skandování o svobodě, že teda tato opatření se rovnuje apartheidu, vemte si svůj průkaz zpátky a tak dál, měnil teda ten očkovací pas a tak dál, a davy pochodové v Paříži, Nice, Marseille, v dalších francouzských městech. Hovoří se o tom, že tentokrát bylo o něco málo méně, že jenom 215 tisíc, což je mírný pokres z 237 tisíc, které demonstroval minulý týden. Já mám ale pocit, to sice říká francouzské ministerstvo agentuře Reuters, která to dále uvádí, ale já mám pocit, že když vidím pak někde ta videa, takže to je třeba jenom číslo z Paříže a určitě ne z celé Francie, ale mohu se mýlit. To tady uvedeno v té zprávě tiskové není. Tak, takže to je tato zpráva a poslední ještě z Evropy. Slovenská vláda v tichosti rozhodla o nasazení ozbrojených příslušníků finanční a justiční stráže na podzimní zvládání veřejného pořádku v souvislosti s chystaným opatřením proti SARS-CoV-2. Čili slovenská vláda se obává, že když to bude zavádět, takže to bude podobný průběh jako ve Francii, tak už se na to připravuje. Jinak v Německu už oficiálně začala čtvrtá vlna covidové pandemie, takzvané, a počty nakažených začínají strmě růst. Je to logické, protože čím více očkují, tak tím více je nakažených, protože teprve tím očkováním a tím testováním je nakazí. Jo. Samozřejmě další se nakazí tím, že to přenášejí ti očkovaní, takže ono je to obráceně. Prostě neočkuje se proti covidu, ale covid je kvůli tomu, aby se mohlo očkovat a lidé mohli být infikováni. Takže tak to jako prostě ta realita je. No, jinak samozřejmě mají to zajímavé i třeba ve Spojených státech, kde teďka jenom odbočuju, že studenti bez vakcíny platí v USA pokutu a ještě nakolik odstřihnou internet a podobné věci. Je to hrůza, co se děje. A už je asi nejvyšší, ne asi, ale určitě nejvyšší čas s tím přestat. Máme 43, já ještě jenom se podívám teda v krátkosti, už všechno stačíme na covid. 75% plně naočkovaných na Islandu, čili mohutné čtvrté vlně covidu. Žádná kolektivní imunita, žádná ochrana, naopak. Jde o to, že ty covid injekce zničily lidem i přirozenou imunitu a přicházejí nejtěžší následky a jsou obavy i teda z úmrtí, teda, která ty lidi čekají. Takže to je jedna zpráva. Je to hrozné a prostě ty lidé jsou zatím neinformováni, nepoučitelní a tak dále. Další zpráva je o tom, že Fauci bagatelizuje hlavní novou studii očkování proti covidu. A přitom je ta studie z prominentního lékařského výzkumného centra, která považuje vakcínu Pfizer účinnější než vakcínu Moderna. Nicméně se poznamená, že účinnost vakcíny Moderna byla 76% ve srovnání se 42% vakcíny Pfizer. Ona jedna věc je účinnost, ale druhá věc je, co to za další věci jako přináší. Takže to je s tím grafenem, s tím oxidem toho grafenu a tak dál, kdy vlastně útok na ty bílé krvinky a další věci, na tu imunitu a podobně. No, vedoucí většiny Senátu ve Spojených státech Chuck Norris, tak ten uvádí, že to je demokrat tedy za New York, že federální vláda musí omezit šíření falešných očkovacích karet COVID-19 a vyzval k totálnímu prosazení ze strany federální vlády, že prostě lidé platí za falešnou kartu a riskují stíhání. No a tady říká, jak někdo může být tak hloupý, aby teda si pořizoval a platil za falešnou kartu, když ta vakcína je zdarma. Vakcína je bezpečí, stěžejte si vakcínu. No tak jako opravdu to jako člověk neví, jestli ten člověk je natolik jako neinformovaný, nebo jako jestli je to prostě záměr. Je to neskutečný, ale vzhledem k tomu, že i ten Greg Abbott, ten guvernér v tom Texasu, se nechal očkovat a už je jako dvakrát snad. Teďka teda samozřejmě také onemocněl, tak asi nejsou informovaní ty lidé dost. No. Jinak teda ty...
No, buď jsou neinformovaní, nebo jsou hloupí, anebo jsou zaplacený, že ano.
Zase. No dobře, ale abych se zaplatil k vlastní sebevraždě, tak to by mě teda někdo musel platit opravdu hodně a to bych ještě musel mít třeba nějakou jinou nemoc těsně před úmrtím, že to udělám, že jo, že si to třeba urychlím, já nevím, o 3 měsíce nebo něco, to úmrtí, já to nechápu, jako prostě tohle. No to jako opravdu, to je jako zvláštní, jo. Asi prostě, já nevím, no, zřejmě podlehli prostě tomu. Jinak ten Abbott má jako docela v tom Texasu jako rozumí názory a tady jako teda ne. Lékař prezidenta Trumpa, doktor Vladimír Zelenko, teďka svědčí o rady izraelských rabínů, kteří zkoumají teprve otázku mRNA vakcín. Tak si vemte, kolik jich je, taky jich je tam asi 75% plně neočkovaných a ty to jdou zkoumat rabíni teda. To teda rabíni jako poněkud zaváhali. A ten Zelenko je slavný, protože má i takzvaný Zelenko protokol. To je teda ten protokol, míněno teda ten léčebný postup, jak říkají lékaři, který zachrání bezpočet životů po celém světě. A on říká, že jeho tým úspěšně vyléčil 6000 pacientů. On sám, že vycvičil stovky lékařů, který nyní učí své studenty jako skupina, že jsou že už úspěšně vylečil miliony pacientů a že jeho pacientem byl Trump například, Rudy Giuliani, rabín Chaim Kanievsky, pan Litzman, minister zdravotnictví Izraele v minulém roce, a také, že ho kontaktovali a že byli i třeba prezident Bolsonaro, brazilský. A říká, že jeho zkušenost, že mu dala velmi unikátní perspektivy v přístupu ke COVID-19, což je teda v podstatě udržet lidi mimo nemocnici. A to říká více lidí, že v té nemocnici to je jako špatný, to je jako konec. Navíc tam ještě s těma lidma dělají hlouposti a teď je tam spolu na ty ventilátory a ty mě ještě spíš jako zničí a to. A říká, co se týče dětí, jediný důvod, proč byste měli chtít dát dítě očkovat, je, když věříte v obětování dětí. Pokud chcete experimentovat na dětech jako s uhlíkem, tak jim dejte tuto injekci. Jinak není žádný důvod. A kdykoliv vyhodnocete jakýkoliv lék, vážení posluchači, musíte se na něj dívat ze tří perspektiv a položit si otázky, je bezpečný, za prvé, za druhý, funguje, a za třetí, potřebujete ho vůbec. Jo, a takže to jsou jako zásadní záležitosti. Nechci teďka jako dál. Nejvíce vzpomíná dále v tom, to je s ním celý rozhovor, nejvíce proočkované země, dvě nejvíce proočkované je Izrael, 85% proočkovanost, a potom Seychely. Tam je také nad 80%. A obě dvě, tam je mohutně vypukla varianta Delta, takzvaná, což je důsledek očkování. Takže tolik teda tady k této záležitosti. Další ještě zástupce Moderny, ty připouštějí, že všichni lidé, že jsou součástí obrovského experimentu. A teď si vemte jenom jednu věc. Teď někde to do těch lidí opravdu hustí, a to je Slovensko, to je Česká republika, to je Velká Británie a tuším Francie. A dokonce se hovoří o tom, že to jsou země, které se k tomu experimentu přihlásily. A já se ptám tady touto cestou, a myslím, že bych neměl zůstat samotný jediný, kdo nás z vlády bez našeho vědomí k něčemu podobnému vůbec si mohl dovolit přihlásit. Ty to na nás teďka aplikují, chtějí to na nás aplikovat plošně, kdo si to mohl dovolit toto? K tomu ptal se nás někdo? Neptal se nás, jak to mohl dneska řeknout, vždyť jako u vás musíme dělat tyto opatření, tak je tady máme jedny z prvních, je tady máme vždycky, protože vy jste se na to přihlásili, my jsme se na nic takové nepřihlásili. A jestli se přihlásil Babiš, tak ať ho očkuju každý týden, já proti tomu nic nemám. Ale jako my jsme se na nic takového nepřihlásili. Nebo jestli se někdo přihlásil, ví o tom, my jsme byli přihlášeni takzvaně v úvozovkách. Bez našeho vědomí. A toto dělají s dalšími národy. A výsledek je potom genocida. Teď je tady, já nevím, od 32 o 35 tisíc důchodců na jedno méně. A teďka uvidíme, co to bude dělat na zimu, přes zimu, když začnou normálně chřipky a tady tyto věci, jak to bude vypadat. Kdo nás teda přihlásil? A každý, kdo dostane injekci, tak je součástí testu bezpečnosti. Tak na nás budou testovat, jestli to je bezpečné. Dříve se to dělalo na morčatech, krysách a tak dál. Ty teďka vynechali, respektive oni je nevynechali, oni to zkusili začátku, věděli, že to funguje, že padají, jak to. A tady tohle je celý výmluva, protože toto je součást depopulace. Takže vidí, že to funguje, tak šup, tak budu říkat, že my jsme součástí testu bezpečnosti. A to je zase jenom výmluva, to je záminka toto. Takže tolik teda k této záležitosti. A já teda, kolik máme času, už moc ne.
Už no, můžeme 5-10 minut přetáhnout. Ale klidně se tomu článku můžeme teda věnovat. Protože
já to ještě
samozřejmě věci ohledně covidu a hlavně teda roušky ve školách a další, to já teď budu pak povídat v následujícím pořadu od 11. hodiny, nebo až tady skončíme komentované zpravodajství, protože je to důležité, aby rodiče začali a prarodiče, když tak bojovat za své děti, aby nám je neukradli, tak je to důležité informace od paní Hamplové.
Velmi důležitá informace, kterou chci říct, teď řeknu, abych na to nezapomněl, nebo se nepřeskočil mimo pořadí. V Německu teď se ukázalo, že další zase várka testů, která je, prosím vás, jsou infikovaný. To znamená, nevím, jaké testy jsou tady. V Německu jaká přišla várka, je to infikované. A teďka počítejte s tím, že když vám budou teďka děti do školy, takže první, co bude, že zase budou testovat ty děti. Tak jako počítejte s tím a snažte se teda předejít prostě tady tomu riziku, protože když to dítě pošlete do té školy a ono se tam nechá testovat, tak je to ruská roleta, kterou s tím dítětem hrajete. Jenom jako aby bylo jasno. Další zpráva hovoří o tom, že v Rusku jak za 3 týdny zrušili covid pasy a je to úplně jako když si pustíte Valerie Pjakina. Rusku už není skoro rok, žádným omezení, povinný bylo jenom nošení roušek ve veřejné dopravě v obchodech, teoreticky, ale nosilo to tak nejvíc 20% lidí a tak dál. Před měsícem zhruba Putin vyhlásil, to už bude díl, že je úplně proti povinnému očkování, které by mělo být osobní volbou. A tam je zajímavá záležitost. Pak jako odlétal, to už bude být tak před měsícem, odlétal druhý den do Ženevy na střetnutí s Bidenem a říká ta zpráva, že ještě když byl ve vzduchu, tak primátor Moskvy honem, že vypustil prostě bombu s veřejněním tedy nařízení, které ukládá povinné očkování určitým kategoriím lidí. A to nařízení předpokládalo sankce proti těm, kteří se spírají a dokonce tam bylo propuštění z zaměstnání a podobné věci. A přitom ten primátor pro ten účel zřídil velmi efektivní organizaci s očkovacími centry po celé Moskvě, v nákupních centrech, parcích a tak dál. A okamžitě to jeho rozhodnutí skopírovala několik guvernérů, včetně guvernéra moskevské oblasti. A tady vidíte, a to je přesně to, o čem hovoří Pjakin, že oni prostě teď se snaží prostě rozpoutat tu nespokojenost lidí takovou, aby došlo k převratu. Aby došlo k převratu proti vládě Vladimíra Putina. A k tomu oni používají jakoukoliv možnost prostě. On tam samozřejmě, ten Putin po tom návratu do toho Ruska zůstal záměrně potichu, jako nekomentoval to. Nicméně výsledky bylo, že v těch následujících týdnech se na to očkování dostalo velmi málo lidí a začal se teda provádět ta kontrola pomocí QR kódu, který dostanou jenom teda ty na očkování, ale začali tam fungovat tedy hackři, kteří teda vyvinuli smartphonové aplikace pro ty nezaočkované zákazníky bez roušek, což měl obrovský úspěch, takže se vykazovali také, jako že všechno v pořádku a tak. Krom teda toho tam začali nosit tedy žluté hvězdy, zase na protest teda, který byl teda organizován. Samozřejmě, když se asi někde do restaurace, kde teda ukazoval smartphone, že teda je očkován, když nebyl, tak tam asi tu žlutou hvězdu neměl. Takže a třetí věc, která tam byla, takže přesto teda se velmi omezila teda návštěva, přesto teda těch zákazníků v těch restauracích, takže za 2 týdny v Moskvě napočítali 700 zavřených kaváren a restaurací. Takže tam se to změnilo, ta bitva se potom přesunula vlastně do online prostředí a byl tam vlastně vyvinut tlak na to, že prostě na to, aby teda se vlastně ty poměry změnily. To máte jako tady, řeknu třeba Prahu, na jedné straně tady teďka pražští restauratéři, hoteléři zalamují rukami, že nemají klienty a hlavně teda ty z toho zahraničí. No pro Krista pána, když si je vyhnali, když si tam zvolili na magistrát a nejenom na ten magistrát, ale i na ty městské části lidi, kteří prostě dělají všechno možné, aby nepřijeli. No tak je tam nemají. No nemůžou mít všechno prostě. Jestli bojují někde v Číně za nějaká lidská práva, no tak jako, jako něco to stojí, něco musí obětovat. Jo. To je to podobné, jako když někdo tady převáží nebo tady někde ničí nějaký památník. No tak se to někde projevuje. A dneska už se ukazuje, aspoň podle dalších zpráv, ani se nezařazoval, například v tom Rusku, že už Češi pláčou nad tím, že teda jaksi ta ekonomika, že prostě nemají odbyt a já nevím co všechno. Češi, když mohli restrukturalizovat svá odbytiště a já jsem sám po více podnicích jsem třeba jezdil na jednání, navštěvoval jsem, říkám, podívejte se, Latinská Amerika, jaká je tam byly možnosti, tohle, to je daleko, a to my neznáme, a jazyk a tohle, a my na Rusko. No a když pak jako v Rusku byly ničeny odbytové možnosti, tak všichni drželi krok a ústa, tak jako dneska to mají. Takže tolik jenom v krátkosti, já, protože čas pokročil, tak přejdu k tomu poslednímu, protože už to víc nestačíme. A to je tedy jednak teda jenom ta zpráva teda o té čínské ekonomice, kde se hovoří tedy, že teď tam vykazují za první kvartál tohoto roku růst HDP o 18,3%, čemu se mi ani nechce věřit, když všechno je možné. Druhá Jižní Korea, která má 1,8, třetí Francie 1,5, čtvrté Spojené státy 0,4, Japonsko má minus 1,8, Německo minus 3,1, Itálie minus 4,8, Británie minus 6,1, my tam nejsme, protože my nikoho nezajímáme. No, hovoří se o tom, že možná, že Čína některými věcmi jako fixuje s těmi údaji, no tak jako mohli bychom si o tom hodně povídat. To je jenom takový jako lehký rozřez k tomu, o čem chci teďka jenom krátkosti říct v tom tematickém okénku. Nastal čas přerozdělit. Je to článek, který je o plánech komunistické strany Číny přerozdělit příjmy ve společnosti v zájmu společné prosperity. A hlavním tedy poselství nebo takovou myšlenkou je, že bohatí by měli platit více, chudí méně. Tak, aby se ta životní úroveň srovnávala. Já vím, že to bude taky pro někoho možná šok, já pak jako řeknu jako více. Prezident Xi Jinping vyslal bohatým zemi desný vzkaz, je čas přerozdělit jejich nadměrné bohatství. A hovořil o tom na zasedání ústředního výboru strany finančně ekonomické záležitosti, kde zdůraznil, že společná prosperita by se měla stát hlavním rysem modernizace v Číně. A ta schůzka nastínila inteligentní úpravu nadměrných výdělků a pozbudila skupiny a společnost s vysokými příjmy, aby poskytly společnosti více. A zároveň vláda zlepší vzdělávání, umožní více lidem, aby se stali prosperujícími, s cílem vytvořit společnost s velkou střední třídou a několika velmi bohatými nebo velmi chudými. A vyčistit a regulovat neoprávněné příjmy, napravit rozdělování příjmu a energicky zvýšit nebo vymítit nezákonné příjmy. Prosím vás, proč o tomto hovořím? Už to ani dál nebudu citovat. Jsou to teda opatření čínské vlády na snížení nerovnosti. Daň z nemovitosti, dědická daň a tak dál. Klíčový způsob, jak zastavit prohlubující se rozdíly v bohatství. O co jde? Jde o to, že kapitalismus skončí, i když tady někteří to ještě nepochopili, prostě proto, že to je jako hra letadlo a ten kapitalismus mohl fungovat do té doby, dokud mohl expandovat. Dneska už nemá expandovat kam. Přičemž to 1% má už zhruba 90% bohatství světového. Není se v rámci další etapy, protože první bylo očkování, druhý má být Green Deal, tím teda ještě více lidí teda ještě zadluží, znemožní je, protože teďka budou velké, mají být velké poplatky kvůli takzvané ochraně teda životního prostředí a tak dál, zvýšení cen energie, další věcí. Pak má přijít Great Reset, což je teda to odlužování těch lidí, ale s tím, že na ně ty lidé převedou veškerý majetek, nebo prostě přijde tam potom exekutor, který jim to svenduje. A plus ještě ty lidé mají být zaočkováni a ti, kteří to 90% lidí pryč a to 10% potom by mělo být tedy v podstatě zase formou těch otroků. Takže je tady proti tomu teda druhý projekt, a ten je na přerozdělení toho bohatství. Tady sice hovoří o plánech komunistické strany Číny, já si myslím, že už tady v tom začátku toho článku je chyba. Samozřejmě ten prezident Xi Jinping je tedy samozřejmě komunistickým funkcionářem tam. Nicméně ta komunistická strana Číny je z větší části, to jsou ještě ty tzv. Bývalí komsomolci, a to jsou lidé, kteří vlastně, byli stejně tak jako v Rusku, to byli vlastně ještě lidé svého času, poslaní ještě ze západu, když teda se dělala takzvaná revoluce, a bojovali tam prostě vlastně se tam pak střetli s bolševiky, kteří teda měli zájem o budování státu, zatímco komunisté, kteří tam byli, tak víceméně chtěli dělat jako revoluci tam a pak teda revoluci tedy roznes po celém světě, což bylo teda zase jinou cestou vytvoření teda toho chaosu a potom tedy vlastně na základě toho chaosu potom toho nového světového řádu. Takže ani v té komunistické straně Číny tam víme, že na jedné straně teda je tedy jako patriot, je prezident, premiér a ministr zahraničí patří zase naopak tedy těm globalistům, protože vlastně tady hovoříme o střetu tedy s globalisty. My se tímto způsobem se dostáváme k tomu, co jsem já avizoval, a to je teda k té druhé variantě, která je tedy oproti, nebo k té druhé alternativě, která je teda proti tomu projektu těch globalistů, toho NVO, kterou jsem vám teď před chvilkou tak mudrně popsal. A to je teda vlastně varianta, která spočívá vlastně ve vytvoření vlastně nového světového systému, který bude mimo jiné jedním, to není cílem, to je prostředkem, je takzvaná Gesera a Nesara. Gesera to jsou pravidla jako pro celý svět, proto jako globálně, ale s globalisty to nemá co dělat. Globalisty, čili trockisty, a to jsou trockisté, to jsou teda i tedy ty, o kterých jsem hovořil, v té komunistické straně té Číny, ty bývalí komsomolci, dneska už také pánové ve věku, a jako je teda ten premiér, a jako je tedy ten minister zahraničí. Takže Gesera, to je globální záležitost, protože jde o to dát vlastně tuto planetu celosvětově dokupy, tak, aby ona byla, jaksi, řekl bych, plnohodnotným členem galaktického seskupení, které už jinak, galaktické federace, která už jinak funguje, aniž my o tom víme, protože takové ty zprávy o tom, jak teda tady daleko široko nikdo nikde není a my jsme jedni na světě, tak letitě nebo po staletí je to prostě u nás budovaná lež a žili jsme, prostě byli jsme udržováni v jakémsi Matrixu. Postupně tyto informace budou uvolňovány, já nechci nikde skákat, také zdaleka všechno nejsem asi ten pravý, kdo by toto měl jaksi blíže osvětlovat, to jsou povolanější, nicméně, když se vrátím zpátky, tak Gesera a potom je Nesara, což je tedy národní systém, který vychází těch opatření, který vychází teda z té Gesery a je to teda na ty národní podmínky. K tomu snad jednu věc je tam příště v tom debatním pořadu se dovíte nejenom ty hlavní podmínky, teda, které tam jsou, a dovíte se teda také, jaké efekty to má přinést. Dovíte se, že teda také v souvislosti s tím přechodem na ten nový způsob, tak máte nový systém, že by měl Trump slíbit, že uvolní asi 6000 patentů, které jsou letitě pod zámkem a další by potom měli přijít i teda z toho galaktického seskupení, jenže nám říkají, že teď nám je nemůžou dát prostě z toho důvodu, protože dokud teda tady není jako pořádek a mír na planetě, takže by to jedni použili proti druhým a to, že by jaksi nebylo žádoucí. Mohu vám říct, že v rámci té Gesery a i té Nesary tam budou takové věci, jako je jubileum, což je jednorázové odlužení lidstva, to znamená, pokud máte úvěry, hypotéky a další záležitosti, tak jednorázově ano. Není to o tom, že zítra poběžíte a hned se pojete do banky něco půjčit, aby vám to pak někdo odpustil, vám zůstaly peníze, nezostanou, protože to je už dávno sledováno, ty peněžní toky přes kvantové počítače. Ti, kteří se dostali penězům neoprávněně, tak o ně přijdou. A tak dál, a tak dál. Prostě je to informace do té budoucnosti, čili půjde vlastně o to, vyrovnat těm lidem, bude tam i o nepodmíněném garantovaném příjmu, půjde o to ten udělat čistý stůl, těm lidem vyrovnat jim podmínky, tak, aby mohli dál pokračovat, protože ten svět teďka už nemůže ekonomicky, ale ani jinak nemůže dále pokračovat. Nemůže dále pokračovat prostě proto, že dokonce i někteří odborníci a ideologové, kteří obhajovali tak plamenně ten kapitalismus, tak už byli nuceni uznat, že vlastně kapitalismus, když končil feudalismus a teď se řešil, jakou další vývojovou cestou půjdou, takže že kapitalismus byla slepá cesta. A už v té cestě narazili na zeď na konci a teď už neví, jak to dá řešit. Jo? Takže teď se budou vracet, ale problém je v tom, že když by se vrátili o tu jednu etapu zpátky, dostali se do toho feudalismu, tak oni nebudou chtít jít hned jako jít jinou cestou. Pane, jiná cesta znamená odevzdat majetek nebo rozdělit se o majetek a rozdělit se o moc. A to oni nechtějí. Proto raději by zůstali v tom feudalismu, vylikvidovali by většinu lidí a za pomoci fašistických metod a tam by vládli vlastně středověkými metodami, ono by to bylo ještě hůře než středověk, protože by tam byl vlastně i tedy včetně toho otroctví, kdy lidé, kteří to přečkají, tak mají být zbaveni všeho, slyšíte dobře, všeho majetku, čili buď mrtví nebo zbaveni všeho majetku a tím prý budou konečně šťastní ty lidé, pač už se o to nebudou muset starat. Jo? Jo, k tomu taky vedou ty různé pokusy o to sdílení těch kol a já nevím, aut a tak a různě toho bydlení někde, kde to je sdílený a tak. Takže toto jsou všechno věci, o kterých si řekneme příště více. No a k tomu teda také nepřímo i teda směřuje teda tady to, o čem hovořil teda ten čínský prezident Xi Jinping. Jinak mimochodem připomenu jenom jednu věc, že už na závěr G20 v Osace v roce 2019, to byl červen, tak hovořili nezávisle na sobě, jak čínský prezident, tak ruský prezident, tak prezident Trump o tom, že v podstatě ten kapitalismus a hlavně teda neoliberální kapitalismus, že se vyčerpal a že vlastně tímto způsobem nelze dále pokračovat. Já to říkám také proto, že zase už vidím, zase se blíží volby, ať už budou nebo nebudou, a když zase vidím některé lidi, jak zase hlásejí, jak ten kapitalismus, no bez něj bychom byli úplně vedle, tak vás chci ujistit, vážní posluchači, že vedle jsou ti lidé, kteří toto vyprávějí. Toto vyprávějí. Já si ani nemyslím, že to je, že když ne kapitalismus, tak socialismus, nebo já si myslím, že samozřejmě sociální záležitosti v tom novém systému budou řešeny, nemají tam být války, má tam být mírová spolupráce, mají tam být další věci, nemohou být ani podvody a další, protože to bude na tom kvantovém počítači, bude mít každý svůj účet a podobné věci. Ale tohle už jsme někde o etapu někde jinde. Jo? Nedívejme se pořád zpátky, dívejme se dopředu. A já si myslím, že ten příští pořád, aspoň v nějakých základních věcech, by vám k tomu měl mnohé základní informace poskytnout. Samozřejmě i některé věci, není to tak, že víme úplně všichni všechno, to jako zatím určitě ne, ale těch informací je poměrně hodně, a budeme rádi, když s vámi příště budeme moci aspoň se s vámi o ně podělit. Pokud budete mít nějaké dotazy, tak budete mít možnost zavolat do studia. Je to na tom druhém kanálu Svobodného vysílače. Je to příští čtvrtek od 19 hodin a je to 26.
Tak to už je prakticky, no dobře, ještě je neděle, ale nadcházející čtvrtek, řeknu to takhle.
Ano.
Aby jsme byli v obraze, tak, dámy a pánové.
Takže heslo Nastal čas přerozdělit má něco do sebe a ani bych to nepřisuzoval, jenom jako čistě, ano, plánu komunistické strany, ale v té komunistické straně oni tam mají hodně trockistů, takže to není čistě, aby se asi nikdo nemyslel, že to je nějaký zase únor 48 nebo podobné hlouposti, jak někdy poslouchám v těch pořadech, jak někdo reaguje, jo, a tohle. Bude to jako skutečně jako trochu jinak. A ti lidé, kteří se dostali prací k nějakým svým úsporám a tak dál, k nějakým penězům, k nějakému majetku, tak jim má být zachován. sebrán má být ten majetek, kde teda byl nabit nepoctivě. Hmm. Jo, takže toto je jako součástí, ať někdo spí dobře a někdo bohužel třeba až tolik ne. No.
Tak. Dobře, dobře. Tak jo, děkuji za vyčerpávající 2 hodiny komentovaného zpravodajství inženýru Jaroslavu Tichému. Těším se zase na slyšenou už tedy ve čtvrtek.
Už ve čtvrtek na tom druhém kanálu, já se budu těšit také. Upoutávku jsme provedli, takže čekám, že budou i nějaké dotazy tentokrát. No a budu se těšit na slyšenou a budu jedině rád, pokud budeme moci s kolegou Ješkem se o některé poznatky se s vámi podělit, protože důležité je, aby občané byli skutečně informováni, protože pokud se ty lidé mají zase dostat a mají se zase zapojit a starat se vlastně o svůj vlastní život, o své vlastní existence, o to, jaké teda tady budou podmínky, tak musí být informováni. Pokud nebudou informováni tak jako ne, a nebudou chápat souvislosti, tak to těžko mohou udělat. Takže to jsou ty důvody prostě. No.
Tak, tak, tak. Dobře, dobře. Děkuji, pane inženýre, přeju hezký večer.
Napodobně a přeji hezký večer všem.
Zase rodinou. Vám též, dámy a pánové. A za chvilenku se koukneme na ten boj o naše děti, o naši budoucnost, protože ten teď bude vrcholit. Blíží se nám září, že ano. Školy, testování, roušky, segregace, apartheid a samozřejmě fašistické metody, seznamy učitelů a tak dále, takže následující pořad bude pro rodiče, hlavně dětí, prarodiče a každého, koho zajímá vlastně budoucnost naší země, protože je to neméně důležité. Tak hned na to jdeme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.